Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, demikian juga ikhwan wa akhwat kita yang berada di Hong Kong, rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid, tempat kita untuk zikrullah, tempat kita untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor dua, kita bersyukur sebagai hambanya, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman adalah nikmat menuntut ilmu syar'i dan beramal saleh dan berdakwah dengan kesabaran. Maka nikmat ini Allah tidak memberi kepada semua hambanya yang berupa manusia ini, tetapi memberi nikmat ini kepada hamba-hamba yang khusus seperti para nabi dan umatnya atau pengikutnya yang setia. Mengapa nikmat ilmu din, ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah ini paling besarnya nikmat dan juga paling baiknya nikmat? Karena nikmat ini adalah nikmat khusus untuk para anbiya dan juga para pengikutnya yang setia. Yang nomor dua, nikmat ilmu ini adalah nikmat yang mana Allah memerintah kepada nabinya agar minta tambahan. Allah berfirman: wa kul rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai nabi, ya Allah tambahilah ilmu, ya Allah berilah kami ini tambahan ilmu. Karena bertambahnya ilmu bertambah baiknya kehidupan manusia di dunia bahkan juga di akhiratnya. Sebaliknya bertambahnya harta belum tentu menunjukkan kebaikannya si fulan. Alasan yang lain, ayu al-ikhwah wal-akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa nikmat ilmu ini nikmat yang tidak bisa dijual belikan. Kita tidak menjumpai toko menjual ilmu. Dan nikmat yang tidak bisa dicuri. Nikmat yang tidak bisa dihadiahkan. Dan di mana saja nikmat ini kita bawa. Oleh karena itu beliau mengatakan al-ilmu bita'allum. Maka menuntut, maka ilmu itu hanya diperoleh dengan satu cara, yaitu dengan belajar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat derajat seseorang, melainkan diangkatnya manusia itu derajatnya dengan ilmu dan beramal soleh. Dengan ilmu dan beramal soleh. Maka Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan beramal saleh dan beriman di antara kalian beberapa derajat. Inilah nikmat yang harus kita senantiasa pada waktu salat memohon kepada Allah taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selanjutnya, ayyuhal ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, a'azani wa a'azakumullah, kajian kita atau muhadharah kita pada pagi hari ini insyaallah membahas anjuran memperbanyak infak dan bersedekah. Anjuran memperbanyak infak dan bersedekah. Dan ini bagian daripada salah satu rukun Islam. Wajibnya kita mengeluarkan zakat. Wajibnya kita berinfak dan juga kita bersedekah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama salih habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Artinya, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan atau permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya menuju jalan Allah. Menginfakkan hartanya menuju jalan Allah. Bukan menuju jalan syaitan. Bukan menuju kepada hawa nafsu. Tetapi permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Maka orang yang berinfak fi sabilillah ini oleh Allah taala kama sali habbatin. Semisal orang yang menanam biji. Kama sali habbah. Yang mana biji satu yang ditanam ini ambatat sab'a sanabila. Maka menumbuhkan 7 bulir. Satu biji menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap bulir itu berisi 100 biji. Satu biji ditanam, maka keluar 7 bulir. Masing-masing bulir 100 biji. Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan Allah melipat gandakan amal infak fisabilillah ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya. Aliman maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Maka dengan dasar ayat ini, ayol ikhwah, Wala akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bahwa pada dasarnya harta sedikit atau banyak yang kita miliki ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang berinfak fi sabilillah. Maka satu kebaikan digandakan 10 sampai 700 bahkan lebih. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, penafsir yang ma'ruf dari kalangan ulama as-salafus salih, disebutkan di dalam juz 1 halaman 691, maka beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memisalkan penggandaan pahala bagi orang yang berinfak menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan infak itu ia lakukan dengan ikhlas, keikhlasan hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggandakan minimalnya 10 sampai 700. Orang itu berinfak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak itu digunakan untuk melawan musuh-musuh Allah Ta'ala. Kami tambahin, musuh Allah Ta'ala banyak. Musuh Allah Ta'ala adalah orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, walaupun dirinya menamakan dirinya muslim, orang ahli bid'ah. Maka itu musuh-musuh Allah Ta'ala. Yang mana Allah Ta'ala memberitahu pada nabinya, ya ayuhan nabiyu jahitil kuffar wal munafikin waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, perangi orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikaplah keras terhadap mereka. Maka Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengambil faedah dari ayat ini, maka Allah memberikan keutamaan bagi orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya untuk menyerang musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membeli senjata, untuk membeli kuda, karena saat itu belum ada mobil. Penggandaan ini mendorong jiwa orang yang beriman. Mendorong jiwa yang dia mengetahui rukun Islam, di antaranya adalah zakat dan infak ini, agar dia yaitu gemar, senang, merasa gembira apabila dia menginfakkan hartanya fi sabilillah. Maka Allah mengumpamakan orang yang berinfak 1 rupiah bagikan orang menanam 1 biji, keuntungannya 700. Selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sekarang apa makna infak dan sedekah? Infak dari kalimat nafkah, yang itu mempunyai makna yang banyak sekali. Di antaranya nafkah ini mempunyai makna madha wa nafadha. Mempunyai makna madha wa nafadha, yaitu melepaskan dan melewatkan. Jadi harta itu dilepaskannya, dilewatkan dari dirinya. Yang nomor 2 mempunyai makna yaitu bil fana'i. Nafaqat amwalahum, maknanya menghabiskan hartanya, tidak menyisakan hartanya, digunakan untuk perkara yang diridhai oleh Allah Ta'ala, seperti menafkahi istri. Menafkahi anak adalah wajib, maka dia habiskan hartanya itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan makna itu tadi dijelaskan di dalam kitab, yaitu Mufradat Al-Fadil Quran. Sedangkan makna sedekah adalah membelanjakan harta dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Membelanjakan harta, ya, dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ini menurut asal adalah hukumnya sunnah. Namun ada beberapa ayat Al-Qur'an yang kadangkala sedekah itu mempunyai makna zakat, hukumnya wajib. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat nomor 9. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirukum tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khudh min amwalihim shadaqah. Shadaqah di sini maknanya zakat. Ambillah zakat. Ambillah shadaqah maknanya ambillah zakat dari harta-harta mereka orang kaya ini. Maksudnya apa? Tutahhiruhum, supaya zakat mereka itu membersihkan jiwa mereka. Watuzakihim biha, dan membersihkan jiwa mereka dari sifat tamak, dari sifat menindas, dari sifat kikir. Dan supaya dengan zakat itu harta mereka berkembang. Karena makna az-zakat antara lain ada dua. Bimana an-nubu. Anu maknanya berkembang. Maka kita menjumpai orang yang mengeluarkan zakat dikembangkan oleh Allah Ta'ala hartanya. Di dunianya apalagi nanti di akhiratnya. Yang nomor dua, makna al-izalah. Zakat itu makna izalah. Maknanya menghilangkan sifat-sifat jijik. Menghilangkan sifat-sifat yaitu yang jelek, kikir, menindas, rakus harta. Bahkan juga menghilangkan hak-hak yang mestinya itu bukan haknya dia. Tetapi haknya fakir miskin. Haknya orang yang sangat membutuhkan. Ini diantara makna sedekah yang dijelaskan oleh Al-Imam Asfahani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Mufradat Al-Fadil Quran juz 1 halaman 571. Kemudian makna sedekah menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Sedekah ialah berbuat baik kepada manusia yang sangat membutuhkan. Berbuat baik kepada manusia yang sangat membutuhkan. Seperti orang yang lemah ekonominya. Atau orang yang sifatnya dia tidak bisa bekerja. Maka dicarikan pekerjaan dia. Atau orang yang sedang mencari pekerjaan, bagaimana dia berinfak kepada orang yang sedang mencari pekerjaan agar dia mendapatkan satu pekerjaan. Dan semuanya ini sedekahin diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka taat dia kepada Allah taala. Tidak ada keinginan supaya si fulan itu memberi imbalan kepadanya, tetapi semata-mata ikhlas memberikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang berinfak, yang bersedekah ini tergolong di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau sampaikan ada 7 naungan. Tidak ada naungan besok pada hari kiamat melainkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berkenaan dengan sedekah ini, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Maka di antara 7 golongan yang mendapatkan payung naungan dari Allah Ta'ala besok pada hari kiamat, yang mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, di antaranya orang yang mengeluarkan sedekah. Dirahasiakannya sedekah itu, fa'afaha, sehingga tangannya yang kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangannya yang kanan. Ini di antara keutamaan. Muqaddimah dari keutamaan sedekah yang nanti akan dijelaskan. Bahwa begitu indahnya orang yang bersedekah. Maka orang yang bersedekah ini akan mendapatkan naungan besok pada hari kiamat. Dengan syarat sedekah itu diambil dari harta yang halal. Karena Allah Ta'ala mengatakan innallaha tayyibun. Karena beliau mengatakan, beliau sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima infak sedekah kecuali dari hasil yang baik. Yang nomor dua, orang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor tiga, diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Subhanallah, keuntungannya pada hari kiamat yang saat itu manusia lepas dari keluarganya, lepas dari harta bendanya, tidak ada yang bisa menolong dia dari siksaan Allah Ta'ala, melainkan amalnya yang baik, termasuk diantaranya sedekah dia, zakat dia, infak dia, wakaf dia, hadiah dia, hibah dia, dan juga yang lainnya. Inilah pentingnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Sebentar lagi kita akan meninggalkan mobil kita, rumah kita, semua harta kita. Kita pulang hanya dengan membawa amal. Bersyukurlah apabila amal yang kita bawa ini amal yang baik. Termasuk harta yang paling banyak yang kita titipkan dulu di hadapan Allah Ta'ala sebelum kita meninggal dunia. Para manusia meninggal dunia dikatakan Allah Ta'ala, فَمَنْ يَأْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَ يَرَى. Siapa yang beramal kebaikan walaupun satu biji sawi, maka Allah akan memperlihatkan kebaikannya, memperlihatkan pahalanya. وَمَنْ يَأْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرَّ يَرَى. Dan barang siapa yang beramal satu biji sawi berupa kejahatan, berupa dosa, maka Allah akan memperlihatkan siksaannya. Sudahkah kita timbang amal kita? Berat mana antara amal kita yang baik dan amal yang buruk? Sudahkah harta kita kita titipkan di hadapan Allah Ta'ala dengan kita salurkan kepada orang-orang yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala tadi, sehingga kita pulang, kita petik sedekah itu di sisi Allah Ta'ala. Selanjutnya, ayyul ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, harta yang kita miliki ini sedikit banyak adalah fitnah, adalah ujian. Ini harus kita fahami. Harta yang kita miliki dari Allah Ta'ala sedikit atau banyak itu adalah bala dan ujian. Maka jangan merasa gembira dengan harta yang banyak, karena harta yang banyak ujiannya banyak. Harta yang sedikit, ujiannya sedikit. Jadi harta yang Allah berikan kepada kita bukan murni merupakan nikmat sehingga manusia membelanjakannya sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak. Tetapi itu untuk menguji keimanan kita. Untuk menguji amal kita. Kemanakah manusia menginfakkan hartanya? Apakah dia menginfakannya untuk fisabilillah yang itu kita harapkan? Ataukah sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, mereka infakkan untuk sia-sia, untuk menggembirakan matanya melihat perkara yang haram, untuk memuaskan telinganya, membeli sound system yang lainnya untuk mendengarkan nyanyian, na'udzubillah min dzalik. Maka semua harta sedikit banyak Allah akan menanya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan fitnah yang menimpa kepada umat ini, maknanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, innalikulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-malu. Sesungguhnya setiap umat itu dicoba, diuji, difitnah. Apa kata beliau? Termasuk fitnah umatku ini adalah harta. Dan memang betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fitnah yang paling besar menimpa kepada kaum muslimin adalah fitnah harta. Bukan karena berebut kekuasaan, berebut kedudukan karena urusan harta. Banyaknya orang mengatakan pilihlah saya karena mencari harta. Waspadalah yurfah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak khawatir kalau umatnya miskin karena sedikit duitnya, sedikit pola berpikirnya. Uang itu ada hubungannya dengan otak kita. Bertambah banyak hartanya, bertambah pula banyak pikirannya sehingga melupakan salat. Melupakan menuntut ilmu. Melupakan mengajari umat kepada ilmu. Oleh karena itu beliau mengatakan, wallahi ma akhsal faqra alaikum. Apa kata beliau? Demi Allah wahai sahabatku, bukanlah kemiskinan ini yang aku khawatir menimpa kepada dirimu. Walakin akhsha alaikum an tubsatad dunya. Fatanafasu kama tanafasu. Fatuhlikakum kama halakathum. Hadis itu disebutkan di dalam kitab Az-Zuhud yang ditulis oleh Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Apa sabda beliau? Demi Allah wahai sahabatku, aku tidak khawatir kalau ma'isamu itu kurang, kalau kamu itu miskin. Justru yang aku khawatir kalau kalian itu mendapatkan harta yang banyak. Apa yang terjadi? Fatanafasu kama tanafasu. Engkau akan berlomba-lomba mengejar harta itu sebagaimana Bani Israel berlomba-lomba mengejar harta. Fatuhlikakum kama halakathum. Maka kalian akan hancur. Agama akan hancur, akhlak akan hancur sebagaimana orang dahulu dihancurkan dengan hartanya. Dan ini peringatan untuk setiap orang punya harta. Terutama orang yang kaya. Bersyukurlah wahai orang yang kaya. Apabila dengan iman kalian semuanya menginfakkan harta fisabilillah, inilah membawa kebahagiaan dirimu. Kelak pada suatu hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka bala yang menimpa ayyuhal ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat adalah bala harta. Sekarang banyak orang berebut kekuasaan karena ingin hartanya lebih banyak daripada yang lain. Hadis yang nomor 2 menjelaskan bahwasanya harta ini adalah fitnah. Harta ini adalah ujian. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qatamu ibni adam yaumal qiyamati min indi rabbi hatta yus'ala an khamsin. Tidaklah melangkah kaki anak Adam. Tidaklah melangkah kaki anak Adam. Besok pada hari kiamat. Di sisi Rabb-nya. Di sisi Allah. Melainkan. Atau sehingga dia ditanya 5 perkara. Dan 5 perkara ini ada pada kita semuanya. Pertama. An umrihi fima afnah. Maka Allah akan menanya kita tentang umur kita. Untuk apa umur kita ini kita habiskan? Untuk nonton maksiat? Na'udzubillah min dzalik. Untuk mendengarkan nyanyian? Na'udzubillah min dzalik. Untuk berbuat maksiat? Na'udzubillah min dzalik. Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Untuk menuntut ilmu. Untuk beramal soleh. Untuk berdakwah. Itulah yang kita mohon kepada Allah Ta'ala. Karena satu detik, satu saat, satu menit, semuanya dalam catatan malaikat. Maka Allah akan menanya umur kita untuk apa? Yus'alu an umrihi fima ablah, fima afnahu. Yang nomor dua, wa ansababihi fi ma ablah. Untuk apa masa mudanya? Untuk maksiat, untuk Facebook, untuk mengacau orang, untuk berbuat zina, naudzubillah min dzalik. Maka ini semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Sudahkah siap kita mempersiapkan jawabannya? Yang nomor tiga, ini diantara pembahasannya. Wa malihi. Dan kita akan ditanya harta ini. Min aina iktasabahu. Dari mana harta ini kita peroleh? Apakah dari bunga riba? Na'udzubillah min dzalik. Apakah dari hasil menyuap? Na'udzubillah min dzalik. Apakah dari hasil mencuri, berjudi, melacur, perdagangan yang haram? Na'udzubillah min dzalik. Tetapi apabila diperoleh harta ini dengan jalan yang halal, dengan jual beli, menjadi pegawai yang istiqamah, menjadi ustadz yang mengajarkan din, atau ilmu yang bermanfaat untuk din, maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena akan dicari, karena akan ditanya, dari mana harta kita ini kita peroleh. Karena orang mencari harta ada dua jalan. Ada kalanya dengan cara yang haram, dan ada kalanya dengan cara yang halal. Kemudian nomor empat, wa fima anfaqahu, untuk apa diinfakkan harta itu? Kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Rezekinya sedikit yang banyak ini adalah bahan ujian. Kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala, untuk apa hartamu? Untuk beramal soleh, itulah yang kita harapkan. Untuk beramal kejahatan, na'udzubillah min dzalik. Yang nomor lima, wa madza amila fima alima. Wa madza amila fima alima. Dan apa yang dia kerjakan ketika dia memiliki ilmu? Apa yang ia kerjakan ketika dia mengetahui itu wajib, itu sunnah? Dan apa yang ia kerjakan ketika mengetahui itu perkara yang haram? Jika mereka melaksanakan yang wajib dan yang sunnah menurut kemampuannya, dan dia apabila meninggalkan yang haram, maka inilah orang yang beruntung nantinya di sisi akhirat. Jadi kesimpulannya, ayuhal ikhwah wal akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahwa harta sedikit banyak ini adalah bahan ujian untuk bekal kita nanti di akhiratnya nanti. Karena orang meninggal dunia tidak membawa harta, tidak membawa yaitu keluarga, tetapi membawa amalnya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, mengapa kita harus berinfak? Infak fi sabilillah adalah perkara yang wajib yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin. Karena infak fi sabilillah termasuk rukun Islam. Mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, wajib. Jadi kita berinfak wajib. Orang miskin wajib infak, orang kaya wajib infak. Berbeda dengan zakat. Zakat diwajibkan untuk orang yang kaya. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih. Tetapi infak wajib untuk setiap kaum muslimin. Pembahasan kita anjuran berinfak. Mana dalil dalam hal ini? Silakan membaca di dalam surat At-Talaq ayat nomor 7. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati wa man qutira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah." Surat At-Talaq itu surat nomor 65. Ayatnya nomor 7. Maka Allah mengatakan liyunfik, lam itu lamul amri, masuk pada fi'il mudhari' menunjukkan perintah. Hendaklah berinfak, dzu sa'atin min sa'ati, Orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya. Maka orang punya 1 juta rupiah lain dengan orang yang hanya punya 100 ribu rupiah infaknya. Jika orang yang punya 100 ribu rupiah dia bisa berinfak yaitu 10 ribu, berarti orang 1 juta, infaknya 100 ribu. Dan harta yang diinfakkan 100 ribu dari 1 juta yang milik kita yang 100 itu, yang 900 kita tidak tahu kemana nantinya. Maka dengan dasar ayat ini, liyumfik dhu sa'atin min sa'ati, hendaklah orang yang mampu itu berinfak dengan kemampuan, menurut kemampuannya. Wa man kudira alaihi rizquhu fal yumfik mimma atahu Allah. Dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, tidak mendapatkan rezeki seperti temannya, maka hendaklah dia berinfak. Hendaklah berinfak sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Ingatlah, infak adalah hukumnya wajib. Ya. Bukan hukumnya sunnah. Kalau sedekah ada yang wajib dan sunnah. Kalau infak wajib. Karena Allah mengatakan, liyumfik dhu sa'atin min sa'atih. Wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Hendaklah orang yang mampu berinfak menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya berinfak sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya. Contohnya, kita harus menginfaki istri kita. Bukankah kewajiban kita menginfaki istri, anak? Maka jika suami kaya, lain ketika dia berinfak kepada istrinya dengan suami yang miskin berinfak kepada si istrinya. Karena Allah tidak membebani kita, melainkan sesuatu yang kita mampu. Inilah ya ikhwah wal akhwat, supaya setiap saat kita punya tabungan amal yang soleh yang nanti perlu kita petik, perlu kita ambil amal yang soleh ini besok di akhirat nantinya. Dalil yang lain bahwasanya infak ini wajib untuk setiap kaum muslim yang miskin atau yang kaya. Allah berfirman di dalam surat Al-Ma'arij. Surat Ma'arij itu surat nomor 70. Jazakallahu khair. Ayatnya nomor 24 sampai 25. Maka Allah menjelaskan manusia itu sifatnya adalah tamak. Sifatnya adalah keluh kesah. Sifatnya selalu menggerutu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu punya sifat keluh kesah. Ketika dikasih rezeki maka muncul pahilnya. Ketika dikurangi rezekinya maka muncul mengeluhnya. Siapa manusia yang selamat dari sifat ini? Di antaranya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Surat Al-Ma'arij ayat nomor 24 25. Maka orang yang dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari sifat hati yang keji, yang jijik, sifat keluh kesah ini di antaranya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang di dalam harta yang mereka miliki ini ada bagian tertentu yang disisihkan. Jadi punya rezeki satu hari 30 ribu, ada uang 2 ribu kah, 3 ribu atau 4 ribu disisihkan, bukan untuk dimakan dia, bukan untuk anaknya dan istrinya. Lalu untuk siapa? Lissaili wal mahrum. Lisa'ili wal mahrum, untuk orang-orang yang meminta, baik orang itu meminta untuk dirinya karena kemiskinannya, atau minta untuk kerabatnya, tetangganya yang dia sangat membutuhkan, atau minta untuk bangunan atau yayasan atau lembaga dakwah. Wal mahrum, dan orang yang sangat membutuhkan tapi dia menjaga kehormatan dirinya, tidak minta-minta. Perhatikan ayuhal ikhwah, tatanan Islam yang sangat indah. Dalam masalah harta, kita mendapatkan gaji, Satu hari 50 ribu umpamanya, satu hari mendapatkan 1 juta, maka harus ada yang disisahkan. Bukan untuk kerabat kita, karena kerabat kita sudah wajib. Ada sisakan untuk orang-orang yang meminta. Baik meminta untuk pengembangan din, seperti lembaga dakwah, pendidikan, atau untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini menunjukkan setiap orang muslim punya kekayaan, maka dia wajib menyisihkan hartanya. Lissaili wal mahrum. Bukti yang lain bahwasanya infak ini hukumnya wajib. Dan batasnya bukan 2,5%. 2,5% itu zakat. Sedikit zakat 2,5%. Bayangkan 100 hanya diambil 2,5. Kecil. Tapi kalau infak bisa separuh. Bisa 2/3. Seperti orang yang hidup sebatang kara dia. Punya kekayaan satu hari. Umpamanya 200 ribu. Dia hanya perorangan dia. Makanannya cukup berapa dia. Bisa juga berinfak 150 ribu. Kita tabung untuk di akhiratnya diambil. Maka infak ini sedikit banyak hendaknya dilaksanakan. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada umatnya yang beragama Islam, yaitu dari kalangan wanita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya nisa'al mu'minat. Wahai wanita-wanita yang mukminat. Dipanggilnya umatnya wanita-wanita yang mukminat. La tahkiranna jaratun li jaratihi walau firsana satin. Janganlah seorang wanita itu meremehkan atau menghina pemberian tetangganya walaupun ujung kaki kambing. Atau bahasa kita kikil. Jadi kalau ada tetangga, ya dia datang dari bepergian, oleh-oleh cabik 5 biji, jangan dihina. Jangan dihina, karena itu amal baik mereka. Dan itu infak mereka kepada kita. Demikian juga kita jangan sampai merasa pesimis, merasa terhina diri kita kalau ngasih orang hanya sedikit. Karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala berinfak menurut kemampuan. Liyum fikdu sa'atin min sa'ati. Bayangkan wanita pun disuruh berinfak. Bahkan pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Id. Ketika tidak ada speaker, maka khawatir khutbah beliau itu tidak didengar oleh wanita yang bagian belakang, beliau datang dengan sahabat Bilal. Sahabat Bilal melebarkan, membentangkan selendangnya. Apa katanya? Ya nisa, tasaddaqna tasaddaqna. Wahai wanita, bersegeralah kamu bersedekah, bersedekah. Karena aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebanyakan penduduk neraka dari kalangan wanita. Tidak marah wanita muslimah itu diberi nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi menanya, "Lima ya Rasulullah? Kenapa wanita itu kok banyak masuk neraka, wahai Rasulullah SAW?" Jawabnya 2, berhubungan dengan kerabat. Takfurnal asira wa taksurnal la'na. Karena engkau, wahai wanita, banyak mengingkari kebaikan suami. Dan banyak mencaci suamimu. Maka penebus dosa ini, silahkan kamu berinfak. Maka wanita itu mengeluarkan kalungnya, dilemparkan di selendang Abu Hurairah Bilal radhiyallahu anhu. Ada lagi yang pakai gelang, dilepas gelang itu. Subhanallah, keutamaan wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak, yaitu bakhil dia ketika ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunggu besok 2 hari lagi, tetapi seketika itu dia infakkan fisabilillah. Ini menunjukkan tasaddaqna sedekah. Tasaddaqna tasaddaqna. Wahai wanita, bersedekahlah, bersedekahlah. Begitu ummahat, para akhwat, saudari-saudari kita pada zaman hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. adalah wanita yang dermawan. Wanita yang memikirkan hidup setelah dia meninggal dunia ini, memikirkan bagaimana nasib kebaikannya di akhirat. Ini di antara kriteria istri-istri para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Selanjutnya, yang nomor dua, kenapa kita berinfak? Kalau tadi infak itu kan hukumnya wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, kita wajib berinfak karena orang berinfak fi sabilillah untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain, walaupun harta itu pindah dari saku kita, dari rumah kita menuju fuqara, menuju masakin. Tetapi hakikatnya kenikmatan ini, kebaikan infak itu kembali kepada dirinya sendiri. Maka bagaimana orang tidak berinfak padahal untuk dirinya sendiri? Bagaimana orang itu bakhil mengeluarkan fi sabilillah padahal itu pahalanya untuk kembalinya kembali kepada dirinya sendiri? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, yaitu di dalam surat Muhammad ayat nomor 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu 'an nafsi. Peringatan dari Allah taala, ya ikhwah wal akhwat, wahai kaum muslimin wal muslimat, mumpung kita masih segar, masih nikmat makan, masih nikmat hidup, masih merasakan nikmatnya tidur. Perhatikan ayat ini. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Ingatlah kalian-kalian ini adalah orang-orang yang diseru, yang diperintah agar berinfak fi sabilillah. Litunfiqu fi sabilillah. Tetapi faminkum man yabkhal, maka di antara kalian itu ada yang bakhil. Mudah-mudahan tidak termasuk dalam hal ini jamaah kita semuanya. Faminkum man yabkhal, maka di antara kalian itu ada yang bakhil. Apa katanya Allah taala, wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil berarti dia bakhil untuk dirinya sendiri. Dan kalau orang ya ikhwan benci berinfak fisabilillah, berarti dia akan digemarkan oleh syaitan untuk berinfak fisabilis syaitan. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang sudah tidak mau membelanjakan hartanya menuju taat kepada Allah taala, akan dibelanjakan menuju taat kepada syaitan. Ayadan bila an dzalik. Karena adalah itu sifat manusia. Maka berinfaklah kaum muslimin. Karena berinfak 100 ribu untuk dirinya, berinfak 1 juta untuk dirinya, wakaf tanah, wakaf kendaraan yang lainnya untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Sekalipun di dunia dipakai oleh orang itu, dipakai oleh lembaga. Apalagi kita punya radio roja, TV roja, butuh biaya yang besar. Dan alhamdulillah ya ikhwan, masyarakat merasa nikmat sekali dengan fasilitas yang ringan. Televisi yang biasanya dibuat oleh orang untuk penampilan perkara-perkara yang jahat, wanita telanjang ditampilkan di situ, berduel antara laki-laki dan wanita, maka Allah memberikan hidayah kepada hamba yang beriman bagaimana fasilitas itu digunakan untuk berdakwah. Berapa banyak orang yang asalnya marah kepada ahli sunnah setelah dengan melihat TV roja. Oh ini yang benar, kemarin itu salah ya, dari pelosok-pelosok desa. Makanya sekarang banyak fitnah yang muncul dari kalangan orang-orang mengaku dirinya salafiyin. Jangan didengar, jangan dilihat TV roja. Kenapa hanya satu TV roja yang tidak boleh? Apakah selain itu ada lebih baik? Timbul kedengkian, naudzubillah min dzalik. Orang muslim hendaknya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam urusan kebaikan dan takwa. Kewajiban kita kaum muslimin. Bukan kita merusak saudara kita. Berapa banyak saudara kita menangis tergelimpang dia dirangkul oleh orang-orang ahli bid'ah, orang-orang syirik. Lalu ketika saudara kita menyampaikan sunnah, na'udzubillah min dzalik, dilarangnya dengan alasan beberapa fitnah. Dan ini pun juga sampai di Hong Kong pula oleh saudara dan saudari kita menanya masalah hal ini. Musuh kita ayuh alikhwah, musuh yang paling berat bukan orang Yahudi Nasrani, musuh yang paling berat itu adalah orang ahli bid'ah, orang musyrik, karena mereka berselubung dalam barisan kaum muslimin. Kalau memang ada kesalahan, wajib kita untuk menasihati. Bukankah ad-din wa an-nasiha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Din ini adalah nasihat. Siapa orang yang maksum? Apakah orang bicara begitu itu dia kedudukannya sebagai nabi sehingga dia maksum? Manusia ketika salah dinasihati dengan yang baik. Ketika itu hak, maka kita terima yang hak itu. Bahkan satu saat setan itu mengajari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau barangmu malam hari tidak ingin dicuri, bacalah ayat kursi. Apa kata beliau? Shadaqaka wa huwa kadzub. Bicara dia itu benar, tapi dia itu pendusta. Kita perlu ayuhal berinfak ya. Sekarang banyak lembaga-lembaga yang butuh bantuan. Mahat yang belum selesai bangunannya. Saudara kita yang miskin masih banyak. Yang lain yang perlu berinfak, terutama ibu-ibu. Jangan sampai ada perasaan bakhil untuk mengeluarkan hartanya. Karena harta yang ibu keluarkan untuk ibu sendiri, bukan untuk saya. Bukan untuk yang lainnya. Tetapi untuk para yang memberikan nafkah atau bersedekah itu sendiri. Ayat yang lain Allah memberikan penjelasan. Wajibnya kita berinfak fi sabilillah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Surat Al-Baqarah ayat nomor 272. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Maka apa yang kamu infakkan berupa kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Maka hendaknya engkau tidak berinfak, tidaklah mereka berinfak hendaknya mencari ridha Allah Taala. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dan apa yang kamu infakkan mesti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mesti akan ditunjukkan pahalanya. Inilah infakmu. Wa antum la tudramun, dan kamu tidak akan dikurangi infakmu. Jadi orang berinfak kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Taala itu untuk diri kita. Untuk bekal kita yang bukan hanya 30 tahun, 40 tahun, tetapi untuk selamanya. Bagaimana infak untuk selamanya hanya 100 ribu, 900-nya di dunia padahal umurnya hanya 60, 70 pergi. Bayangkan sekarang banyak manusia membangun rumah untuk 1000 tahun padahal umur dia hanya 60 tahun. Bukan berarti kita tidak boleh membangun rumah yang kuat. Tapi bangunlah rumah antum semuanya di surga. Karena Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Di akhirat murni nikmat, di dunia nikmat campur dengan bala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Allah berfirman, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Bagaimana kita berinfak 100 ribu, 900-nya untuk di dunia, 100 ribu untuk selamanya di akhirat, 900 ribu untuk hanya 60 tahun. Kita berpikir, ayol ikhwah. Kita harus berpikir. Apalagi kita sudah tua umur kita, makannya ditakar, obatnya lebih banyak periksanya berkali-kali daripada makannya. Kemana harta itu kita infakkan? Ini yang nomor dua. Yang nomor tiga, kebutuhan kita di dunia itu hanya sedikit, sedangkan kebutuhan di akhirat itu banyak sekali. Bagaimana kita menyisahkan di dunia banyak untuk akhirat kita sedikit? Kebutuhan di dunia itu sedikit. Bayangkan kita satu hari mendapatkan beras 100 kilo. Apa masuk ke perut kita semuanya? Atau orang kaya itu nanti perutnya membesar seperti masjid ini, sehingga orang miskin tidak bisa makan? Bayangkan adilnya Allah Ta'ala, orang kaya, orang miskin, perutnya sama. Satu piring, dua piring, tiga sudah tidak masuk dia. Untuk kita apakan sisa nasi itu? Kita butuh penginapan, tempat tinggal. Ukurlah badan kita berapa meter tingginya, berapa lebar. Sebetulnya rumah kita untuk kita tidur 2 meter, 3 meter cukup. Ada anak 4, seperti itu. Ada orang sekarang mempunyai rumah 1000, 100. Apakah setiap malam dia bisa pindah-pindah? 1 jam tidur situ, bangun pindah tempat yang lain. Orang punya mobil 25, apakah dinaiki semuanya? Punya baju 10, apakah dipakai saat itu semuanya 10? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita. Beliau pernah melihat orang, apa katanya, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak Adam mengatakan, itu harta saya, harta saya. Di yaitu ditunjuk itu loh, di sana hartaku. Sana hartaku itu tanahku, itu bangunanku itu, hotelku itu, ya tambakku. Hitung semuanya. Mali, mali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya, wahallaka min malin. Wahallaka min malika illa ma tasaddaqta fa amdaita. Hei anak Adam, kamu menghitung-hitung hartamu ya. Sesungguhnya hartamu yang kamu sudah sedekahkan yang sudah lewat itu hartamu. Dan betul, coba kita berpikir dengan sehat. Tidak mungkin sabda beliau bertentangan dengan akal kita. Ketika orang menghitung itu hartaku, 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 hartaku di jumlahnya, seolah-olah orang kayanya dia sendiri. Diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang kasih sayang terhadap umatnya. Ma min malika aw halaka min malika illa ma tasaddaqta fa amdaita. Begini anak Adam, harta yang kamu miliki itu harta yang sudah kamu sedekahkan, yang sudah lewat itu hartamu. Kalau kamu punya 100 hektar tanah yang disedekahkan hanya 10 meter, yaitu 10 meter milikmu, yang 100 kurang itu bukan milikmu. Itu milik yang hakiki ya ikhwan. Nah, pertama beliau mengatakan, ya, idza illa ma tasaddaqta wa amdaita fa amdaita. Makin menunjukkan pentingnya kita bersedekah. Pentingnya kita menitipkan harta-harta yang sangat baik untuk kehidupan kita setelah meninggal dunia. Yang nomor dua, harta yang kita miliki, au ma akalta fa'afnaita, atau makanan yang sudah kamu makan yang masuk ke perut itu hartamu. Jadi kita masak 10 liter ya ikan rame ya, 100 macam ikan yang masuk ke perut, 100 ikan tidak. Lihat pada waktu berbuka, banyak orang kaya ingin. Setelah datang tibanya buka, rupanya nikmat yang paling segar adalah air jernih yang dia, air segar yang minum pertama kali. Setelah itu yang lainnya tinggal melihat. Kalau tidak diinfakkan untuk yang lain, untuk apa? Apa disediakan untuk tikus? Untuk kucing? Untuk yang lainnya? Atau menunggu kalau sudah basi baru dikasihkan oleh orang? Jadi perut kita ini tidak butuh banyak. Perut kita itu butuh beberapa makanan saja. Bagaimana orang siang malam bekerja mencari dunia, waktu sholat dibuat untuk mencari harta. Ya. Waktu dia untuk menuntut ilmu dibuat untuk mencari harta. Setelah didapati harta itu, ternyata harta itu hanya dilihat. Ini milik saya, milik saya, milik saya. Dimakan hanya 5 sendok, 6 sendok. Maka Allah mengingatkan kepada kita semuanya. Supaya kita waspada dalam hal ini. Ya. Bahwa harta hakikatnya, harta kita adalah harta yang sudah kita infakkan, itu harta kita dengan syarat apabila harta itu halal, ikhlas karena Allah Ta'ala. Yang nomor 2, yang kita makan yang sudah masuk perut. Yang nomor 3, aula bista fa'ablaita, baju yang kamu pakai yang sudah usam. Jadi kita punya baju 15 yang dipakainya 2. Makanya para sahabat itu bajunya 2 atau 1. Dan dia manfaatnya, satu kotor, satu pakai, dicuci. Itu hakikatnya kebutuhan kita di dunia. Dan kalau kita lihat ikhwan, semua penyakit yang menimpa pada jasadnya orang, bahkan menimpa kepada hatinya adalah penyakit dunia. Berapa banyak orang stres, bukan karena sholat malam 11 rakaat. Bukan karena sholat 5 waktu di masjid, karena bingung kenapa saya tidak terpilih, miliaran duit saya habis. Stres karena urusan dunia. Bahkan penyakit kolesterol. Apa karena sholat 5 waktu berjamaah? Jawab. Karena makanan. Orang itu gulanya tinggi bukan karena siam, karena membaca Al-Quran, karena hafid Quran dan khatib, tidak, karena makanan. Asam uratnya naik karena makanan. Begitu ya ikhwan. Kolesterolnya naik karena makanan. Tidak ada dokter spesial membahas masalah ini. Oh pak, jangan sholat 5 waktu pak ya, supaya darahnya tidak naik. Enggak ada. Umah pak ya, ini gulanya tinggi pak, jangan ya itu siang. Enggak ada. Jangan makan ini makanan. Makanya Allah mengatakan kulu wasrabu wala tusrifu. Makan dan minum, makanlah dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan dalam urusan harta bahaya. Berlebih-lebihan dalam urusan din bahaya pula. Bayangkan itu kebutuhan kita, dunia itu hanya sedikit. Perut kita ini seandainya dikasih nasi saja tidak ada lauknya, menerima. Yang nakal, yang tidak benar itu mulut kita. Mana lauknya? Mana sambelnya? Ya. Mana ikannya, apa ayah ini? Itu mulut yang nanya. Padahal perut ini, dulu kita orang tua, kita tidak mampu apa, tidak memiliki apa-apa. Beras saja ada. Kita dikasih makan isinya mangga. Hidup sampai sekarang. Isinya mangga. Karena orang tua tidak mampu. Dirasakan pahit, tapi hidup. Karena Allah yang menghidupkan kita, asal itu halal. Sekarang berapa banyak penyakit sebabnya karena makanan. Maka perlu kita ikhwan wal akhwat, bagaimana menyisihkan harta ini yang kita hanya sebentar hidup di dunia ini. Bagaimana yang banyak ini kita simpan untuk di akhirat nanti. Dengan kita berinfak fisabilillah, menolong saudara kita. Ya. Dan juga bagaimana kita mewakafkan sebagian tanah apabila kita memiliki tanah. Mewakafkan mobilnya untuk kepentingan dakwah yang lainnya. Supaya kita pada saat dipanggilnya oleh Allah Ta'ala, kita sudah punya bekal yang cukup. Alasan berikutnya, kenapa kita berinfak fisabilillah? Alasan nomor 4, karena orang meninggal dunia tidak membawa hartanya. Kalau tidak kita bawa untuk apa harta ini? Ya. Orang meninggal dunia tidak membawa harta, tapi yang membawa adalah amal. Maka upayakan bagaimana orang yang punya kelebihan harta yang banyak, sekiranya nanti anak-anak ini ya sudah cukup ini karena banyak hartanya, maka di sebelum meninggal dunia diwakafkan separuhkah? Kenapa bila berinfak pesan setelah meninggal dunia hanya sepertiga paling banyak, wasulusu katsir. Tetapi sebelum meninggal dunia kalau dia menginfakkan, wah kami ini harta kami sudah miliaran, anak kami hanya dua sudah cukup, punya pekerjaan semuanya, alangkah indahnya apabila hal itu segera diwujudkan untuk akhirat kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadba'ul mayyita salasatun. Yadba'ul mayyita salasatun. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Tiga perkara yang mengiringi orang mati. Yadba'ul mayyita atau janazah tasalah satun. Tiga perkara yang mengawal atau mengiringi orang yang telah meninggal dunia. Fayarji'u isnani, maka akan kembali dua. Wa yabqa wahidun, dan akan bersama dengan orang yang mati itu satu. Mana yang satu ini yang bersama dengan orang meninggal dunia? Yadba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Maka manusia meninggal dunia dikawal tiga. Dikawal hartanya, dikawal keluarganya, dikawal amalnya. Fayarju ahluhu wa maluhu. Maka pulang, maka kembali hartanya dan orangnya. Jadi seandainya dikawal oleh mobil atau dinaikkan mobil yang paling mahal jenazah ini, tetap mobil itu tidak dikubur dengan jenazahnya, tapi jenazah itu dikubur dengan kain putih untuk menutup auratnya. Tidak dikubur dengan kain emas. Tidak dianting-anting orang mati itu. Tidak dikasih arloji emas atau gelang emas. Dan mereka mengerti emas itu ditanam tidak ada artinya. Dikubur orang yang kaya dan miskin, wanita dan laki-laki, dikubur dengan kain kafannya sekedar untuk menutupi auratnya. Dan berapalah harga kain kafan ini? Hanya itu. Kemudian apa? Wayabqa amaluhu. Dan amalnya, amallah yang bersama orang meninggal dunia ini. Karena amal tidak bisa dicuri. Tidak bisa dihadiahkan, tidak bisa dikirim. Tidak ada wesel amal. Kirim amal tidak ada. Yang ada travel-travel kirim barang. Makanya hadiah amal tidak ada. Hadiah Fatihah tidak ada. Yang ada hadiah ini mobil, tolong nih Ustaz pakai untuk dakwah. Ada kan? Tolong nih tanah buat untuk perluasan lembaga dakwah Islam ini. Alhamdulillah. Tapi ini tolong amalku ya, sampaikan kepada orang tua, tidak bisa. Karena amal telah disimpan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa mencuri. Maka manusia meninggal dunia membawa amalnya. Sebagaimana orang ketika masih hidup, amal itu dibawa. Tidur dibawa, ilmu itu ketika buang air juga dibawa, pergi dibawa. Tapi harta belum tentu kita bisa membawanya. Apa kita pergi kita bawa rumah itu? Mobil lima pergi kita bawa semuanya? Dan ilmu dan amal yang saleh, ikhwan, tempatnya gudangnya di otak. Tapi kalau harta kita harus mencari lahan yang luas. Maka ketahuilah ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin muslimat, orang meninggal dunia membawa amal. Apakah sudah harta kita yang banyak ini kita infakkan sehingga kita bawa nantinya di akhirat? Masing-masing hendaknya menjawab sendiri-sendiri. Tidak perlu melihat temannya. Hasibu qabla an tuhasabu. Kontrol dirimu sebelum kamu dikontrol. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu atau kerabatmu dari api neraka. Selanjutnya ikhwan wal akhwat, kita langsungkan berikutnya tujuan orang berinfak. Orang yang berinfak ada dua macam. Ada kalanya berinfak fisabilillah, alhamdulillah kalau kita bisa melaksanakan hal ini, karena paling baiknya amal yang mana kita akan memetiknya. Dan ada orang yang berinfak hartanya dihabiskan untuk perkara yang sia-sia. Bagaimana tembok itu harus ada lukisan-lukisan, hanya sekedar keinginan mata. Bagaimana mencari suara-suara yang indah, hanya sekedar keinginan telinga. Dibelinya itu dan ini hanya sekedar saya punya. Bahkan satu saat harta itu untuk merusak dirinya. Berapa banyak orang kaya dirusak dengan hartanya. Fir'aun kaya raya merusak dirinya. Merusak umat, merusak negerinya. Demikian juga Namrud dan juga yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kepada mereka, kepada orang yang memiliki harta yang banyak dan dibelanjakan untuk fisabil hawa nafsu. Jadi manusia berinfak fisabilillah ada dua macam. Pertama, untuk membela agama Allah. Inilah yang harus kita harapkan. Inilah harus yang segera kita buktikan. Bagaimana kita punya sepeda motor, punya mobil, bisa untuk salat berjamaah kalau tempat kita jauh dari masjid. Bisa untuk kita salat Jum'ah. Datang untuk menghadiri kajian-kajian din. Untuk mencari nafkah. Karena kita kewajiban untuk menafkahi istri dan anak. Untuk membantu tetangga kita yang sakit, kita punya mobil, enggak apa-apa mobilku pakai. Enggak usah bayar, enggak usah diisi bensin. Aku ingin pahala dari Allah Ta'ala. Maka ini ya ikhwan, harta yang bermanfaat. Ketika dia punya rumah yang banyak, belum ada menempati. Baik si fulan, kamu belum punya pekerjaan, silakan menempati rumah saya. Nanti kalau kamu sudah bisa kerja, maka aku tarik kembali rumah itu. Bagaimana orang punya harta menyantuni fakir miskin? Menyantuni anak yatim, maka ini adalah infak fisabilillah. Bagaimana punya harta untuk membantu pengembangan dakwah, radio, TV sunnah dan juga yang lainnya, lembaga pendidikan, mahat-mahat yang islami yang menyampaikan tin, membantu para asatisnya yang gajinya satu bulannya 500, 600, 700, dia harus menanggung keluarganya, anak yang banyak. Sakit hanya bisa menangis mereka. Mengingatkan diri kita semuanya, ikhwan. Berbeda dengan orang kaya, dia sakit pakai cari dokter spesial bahkan ke luar negeri. Saudara kita banyak dia, mestinya dia harus operasi karena tidak punya duit, dia takut. Kalau punya hutang yang banyak, maka sadarlah wahai orang yang mampu. Kamu beramal kepada saudaramu untuk dirimu. Allah mengingatkan kepada kita, ya ikhwah. Pentingnya kita berinfak fi sabilillah seperti ayat tadi. Masal ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama sari habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kemudian ayat berikutnya silakan baca, yaitu surat Al-Baqarah nomor 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang membelanjakan, yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, menuju jalan Allah. Contohnya tadi untuk membantu orang yang sangat butuh bantuan. Untuk membantu saudara kita yang belum bisa menikah. Apa katanya? Summa la yudbi'una ma anfaqu manna wala adha. Kemudian tidak diiringi infaknya ini. dengan menyebut-menyebut infak yang diberikan pada orang tadi dan tidak menyakiti hatinya. Apa kata Allah Ta'ala? Lahum ajruhum inda rabbihim. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan dihilangkan oleh Allah Ta'ala rasa kekhawatiran dan takutnya hati. Subhanallah, nikmat yang berinfak ya ikhwan. Pahala di akhirat lahum ajruhum inda rabbihim, yang akan dipetik dan kenikmatan selamanya abadi khalidina fiha di dalam surga, itu yang kita harapkan. Di dunia dihilangkan oleh Allah Ta'ala sifat rasa khawatir dan takut. Kesempatan untuk orang yang punya harta yang banyak sebelum mereka meninggal dunia. Ya. Maka ini imbalan bagi orang yang yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Makanya orang yang paling baik adalah innama nut'imukum liwajhillah. Subhanallah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuritu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi ini hanya sekedar mencari ridha Allah. Aku tidak ingin kalian memberi balasan. Aku tidak ingin kalian mengucapkan terima kasih kepada saya. Ini orang yang mendapatkan jaminan lahum ajruhum inda rabbihim. Kalau kita menginginkan untuk surga begitu caranya, segera kita infakkan harta kita. Apalagi kita sudah tua. Yang mana obatnya setiap hari harus menyertai dirinya. Makannya kurang, kenikmatan hidupnya dikurangi oleh Allah Ta'ala. Kemana harta itu apabila tidak segera diinfakkan? Kalau tidak nanti akan dibuat ke sana kemari, pergi ke Amerika, pergi ke macam-macam dia untuk maksiat. Selanjutnya ya ikhwan. Yang nomor dua. Berinfak untuk merusak agama. Membelanjakan harta untuk merusak agama. Kalau tadi untuk fisabilillah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Di dalam surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat nomor 36. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Fasayunfikunaha fatakunu alaihi summa takunu alaihim khasratun. Summa yughlabun. Walladzina kafaru ila jahannama yuksarun. Maknanya, walladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka membelanjakan hartanya untuk membendung jalan Allah, untuk menghalangi dakwah sunnah, untuk menyebarkan dakwah bid'ah, untuk menyebarkan syirik, untuk menyebarkan maksiat. Berapa banyak orang memiliki harta yang banyak digunakan untuk amalan bid'ah, amalan syirik. Ya. Maka ini pekerjaannya orang kafir, bukan pekerjaannya orang muslim. Allah mengingatkan, innal ladzina kafaru, tipenya sesungguhnya orang kafir itu, yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka membelanjakan hartanya untuk membendung jalan Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Fasayunfikunaha. Mereka akan menginfakkan harta itu. Summa takunu alaihim hasrah. Kemudian dia akan menyesal. Menyesal. Di dunia tidak ada hasilnya, di akhirat nanti disambut dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Summa yughlabun, mereka akan dikalahkan, tidak akan menang, tidak ada sejarahnya ya ikhwah. Orang yang membendung dakwah Islamiyah, membendung dakwah salafiyah akan dikasih kemenangan oleh Allah Ta'ala. Kecuali kalau orang itu tobat. Bayangkan Fir'aun, jagonya manusia yang kufur. Mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya ini Tuhanmu yang paling tinggi. Berapa banyak manusia menjadi pembantu-pembantunya, tukang-tukang sihir. Mengeluarkan pernyataan anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Seolah-olah tidak ada raja atau manusia kecuali dia. Dia bahkan oleh Allah Ta'ala dihancurkan. Karena melawan Nabi Musa alaihissalam. Hati-hati hei orang yang berbuat syirik. Hati-hati orang yang memasarkan bid'ah. Hati-hati orang yang menghalangi dakwah sunnah. Takutlah kamu pada siksaan Allah Ta'ala. Ingatlah Fir'aun dikalahkan oleh Allah Ta'ala bukan karena dikejar oleh Nabi Musa AS. Tetapi justru Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Tetapi dia yang diselamatkan adalah Nabi Musa AS. Karena la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Ta'ala. Ini harus kita fahami. Bagaimana kaum muslimin menginfakkan hartanya untuk menyebarkan dakwah bid'ah, menyebarkan dakwah syirik, mendemo dakwah-dakwah salafi, dakwah-dakwah sunnah. Kenapa tidak didengarkan dakwah sunnah itu datang nanti kalau salah betulkan. Ini namanya orang yang sifatnya menggunakan akalnya dan fitrahnya yang sehat. Bukan kalau tidak cocok lalu demo. Tidak cocok unjuk rasa. Tidak cocok meminta bantuan kepada penguasa. Maka dakwah al-sunnah memberi kelapangan. Memudahkan umat ya ikhwan. Harus kita fahami. Satu rupiah pun yang kita infakkan adalah dalam catatan malaikat. Allah mengatakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang diucapkan oleh manusia, maka ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Jadi jangan kita berinfak menuju jalan syaitan. Jangan sampai berinfak membendung dakwa-dakwa sunnah, jangan. Karena orang berinfak fi sabili hawa ini adalah infaknya orang kafir dan infaknya orang munafik. Apa katanya tokoh orang munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apa katanya? Allah menjelaskan, la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yamfadhu. Hei manusia-manusia, kamu jangan membantu berinfak kepada orang-orang yang mengikuti Nabi, mengikuti Muhammad itu. Sampai mereka buyar dulu. Bahkan ketika mereka memiliki jabatan di bendungnya, mestinya uang ini untuk orang-orang yang ahli sunnah di bendungnya, tapi dialihkan kepada orang ahli bid'ah, ahli syirik. Na'udzubillah min dzalik. Peringatan sebelum nazak datang, ikhwan. Kalau sudah malaikat datang, mata manusia membelalak, kaki ini sudah pucat. Diliputi oleh sekian ribu dokter, tidak ada artinya. Kalau sudah datang ajalnya, datang ajal itu. Maka berinfaklah sebelum datang ajal. Dan bertobatlah apabila sebelumnya pernah mengganggu, pernah menghalangi dakwah sunnah. Dan dakwah sunnah adalah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah akan menolong dakwah sunnah ini dengan janjinya, ya ayyuhalladzina amanu intansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hei orang beriman, jika kamu menolong agama Allah Ta'ala, maka Allah akan menolong dirimu dan Allah akan menguatkan imanmu. Selanjutnya Ibnu Katsir berkata, menjelaskan ayat ini diriwayatkan oleh para tabi'in bahwa ayat ini turun pada saat Abu Sufyan radhiyallahu anhu belum masuk Islam. Waktu itu masih permusuhan kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Abu Sufyan radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam ini, ketika perang Badar kalah, mereka mengumpulkan hartanya untuk membeli kuda, membeli pedang yang lainnya, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Uhud. Namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada sahabat yang mulia ini masuk Islam dia radhiyallahu anhu. Sebagai contoh untuk kita semuanya ikhwan. Tidak ada masih ada waktu untuk kita bertobat. Seandainya kita pernah dulu menghalang-halangi orang berdakwah, maka bertobatlah. Menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gantilah dengan amal yang baik agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan memberi hidayah. Dengan hidayah yang membawa kebahagiaan dirinya di dunia dan juga di akhiratnya. Selanjutnya ya ikhwah. Kapan orang berinfak meraih pahala yang banyak? Kapan orang berinfak meraih pahala yang banyak? Ayol ikhwah, tidak semuanya orang berinfak pada satu tempat dan satu waktu dia memiliki pahala yang sama. Karena orang berinfak ini ada hubungannya dengan hati. Orang mengeluarkan duit itu ada hubungannya dengan jiwa. Pertama, orang yang berinfak yang memiliki pahala yang banyak adalah orang yang dia masih sehat. Masih sehat. Masih senang dengan harta. Ya. Punya perasaan bakhil. Punya perasaan takut miskin. Dan ambisi harta. Maka ketika dia mau berinfak segera, maka ini paling baiknya orang yang berinfak. Jadi pahala yang paling banyak yang diperoleh oleh orang berinfak yaitu orang di dalam badannya sehat. Karena orang sehat itu senang segala sesuatu. Dan dia punya perasaan bakhil, kikir. Takut miskin. Ingin kaya. Atau waktu itu dia ingin membeli mobil. Kurang sedikit mobilnya, duitnya. Tapi dia mau berinfak fisabilillah. Maka ini orang paling banyak yaitu pahalanya. Sebagaimana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan kepada kita semuanya. Disebutkan di dalam riwayat Muslim. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, wahai Nabi, infak yang bagaimana yang banyak pahalanya? Sedekah apa yang paling baik wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan sahabat menanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanya untuk kebaikan akhiratnya. Wahai Nabi, bukan menanya wahai Nabi makan apa yang nikmat. Wahai Nabi rumah apa yang bagus. Wahai Nabi kuda apa yang paling indah, tidak. Subhanallah, para sahabat mendahulukan kepentingan akhiratnya. Hidup yang kekal itu yang didahulukan. Wahai Nabi, sedekah yang apa yang baik ini? Dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Anta sedekah. Kamu mau bersedekah wa anta sahihun, kalau badanmu itu sehat. Sahihun, kamu punya perasaan kikir. Taksal fakro, kamu khawatir miskin. Watak malul ghina, dan kamu berambisi kekayaan. Wala tahmila, dan kamu tidak menunda-nundanya. Hatta idha balaghatil khulqum, sehingga apabila naza atau nyawa itu sampai di tenggorokan. Kulta, lalu kami mengatakan li fulanin kada. Ketika meninggal dunia ini ya, harta ini kasihkan si fulan, harta ini kasihkan fulan. Sapi lima ini nanti sembelih setelah saya mati. Padahal ala waqad kana li fulanin, harta-harta yang mau dinafkahkan itu padahal milik si fulan itu. Maka ketika manusia dalam keadaan rasa bakhilnya muncul, tomaknya muncul, ya, dia dalam keadaan sehat dan dia khawatir miskin, kemudian dia mau berinfak, melepaskan harta yang disenangi itu paling besarnya pahala. Itu paling besarnya pahala. Dengan dasar pula firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'atallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Hadid itu surat nomor 57 ayat nomor 10. Maka Allah berfirman, la yastawi man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Tidak sama di antara kalian ini orang yang berinfak sebelum pembukaan kota Mekah, sebelum direbutnya kota Mekah itu oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berperang sebelum pembukaan kota Mekah ini, ulaika a'zamu darajatan, mereka itu lebih tinggi, lebih besar pahalanya, lebih tinggi derajatnya, minalladzina anfaqu min qablu wa qatalu, dibandingkan orang yang berinfak setelah pembukaan kota Mekah dan berperang setelah pembukaan kota Mekah. Kenapa ya ikhwan? Karena sebelum pembukaan kota Mekah banyak orang-orang itu miskin, kaum muslimin masakin, musuh-musuh banyak sekali. Hanya kekuatan iman dan amal soleh yang mempertahankan dia bisa berinfak saat itu. Makanya sahabat Ansar radhiyallahu anhu berinfak. Demikian juga sahabat Muhajirin. Saat sebelum pembukaan kota Mekah itu lebih tinggi derajatnya daripada yang berinfak setelah pembukaan kota Mekah. Artinya begini aja lho. Walau kawan, kita punya duit 100 ribu. Duit itu sangat kita butuhkan untuk beli beras, menafkahi istri. Tapi ada saudara kita yang sakit. Ada saudara kita yang tidak mampu. Kita mengatur bagaimana 100 ribu ini untuk belanja satu hari. Karena anak kita banyak, kita paruh saja. Kita 50. Ya walaupun terasa berat, bagaimana kita makan. Mestinya ada lauk ini, lauk itu kita kurangi. Karena kita ingin menyimpan 50 ini untuk di akhirat kita nanti. Itu paling bagus. Paling banyak pahalanya daripada orang punya 10 juta. Duit berinfak 2 juta yang dalam keadaan itu dia memiliki sisa yang banyak. Karena infak ada hubungannya dengan hati. Fahami ini. Kita tidak perlu menuduh orang. Maka fahami diri kita. Satu saat kita mau berinfak, dalam keadaan duit kita pas-pasan. Kalau kita mau berinfak, itu yang paling baik. Berbeda kita punya kelebihan yang banyak. Tetapi Allah mengatakan, wa kullan wa'atallahu al-husna. Masing-masing Allah menjanjikan imbalan yang baik. Namun dari sisi ketinggian pahalanya, besarnya pahalanya, maka diukur dengan besarnya tekanan jiwa kita ini. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah itu maha waspada dengan apa yang kamu kerjakan, dengan apa yang kamu amalkan. Ini yang pertama. Yang nomor dua, kapan berinfak ini kita mendapatkan pahala yang banyak? Apabila kita menginfakkan harta yang paling kita cintai. Nah, apabila kita menafkahkan harta yang paling kita cintai. Contohnya begini, kita belum makan, anak kita belum makan, istri kita belum makan, ada tamu, kita dulukan tamu itu. Kita dulukan. Karena dia mengerti, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya. Dan dia ingat ikramud dhaif, memuliakan tamu. termasuk bagian daripada iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tamunya. Dia berpikir seperti itu, disiapkan, padahal dia mau makan. Dia lapar, istrinya mau makan, anaknya tapi didulukan dia. Si tamunya mendapatkan derajat yang paling, derajat yang tinggi dia. Ada orang dia punya mobil, dia mau pergi. Perginya perkara yang mubah, termasuk dagang atau yang lainnya. Ada tetangganya sakit, butuh mobil untuk diantarkan di rumah sakit. Tidak apa-apa, mobil kamu pakai, pahalanya lebih tinggi. Begitu ayyuhal ikhwah. Ada orang dia punya rumah, kamarnya hanya tiga. Untuk anak, untuk dirinya. Ada tamu. Tamunya disediakan dia tempat yang bagus. Dia mengalah di pinggir dapur. Mencari ridha Allah Ta'ala. Ingat pahala nanti bekal dia di akhirat. Dia mendapatkan pahala yang lebih tinggi. Karena beramal, yaitu ada hubungannya dengan hatinya. Maka dia mendahulukan berinfak sesuatu yang paling dicintai. Ini paling besar pahalanya. Karena Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat nomor 92. Allah berfirman, lan tanarul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lan tanarul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tidaklah kamu sekali-kali sampai atau mendapatkan kebaikan yang sempurna. Ada lagi makna. Tidaklah kalian akan mendapatkan surga yang penuh dengan nikmat ini sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sebelum kamu atau sehingga kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Sahabat Abu Thalhah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling kaya. Maka ketika mendengar ayat dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka terbangun hatinya, terkorek hatinya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, Allah berfirman bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebaikan yang sempurna, tidak mungkin mendapatkan surga kecuali menginfakkan harta yang paling disenangi. Aku wahai Nabi punya tanah di Bayroha. Tanah ini paling aku senangi wahai Nabi. Seandainya ada orang yang membeli berapapun tidak saya jual. Maka wahai Nabi, aku serahkan tanah ini, terserah engkau wahai Nabi, engkau apakan. Subhanallah, para sahabat dengan ayat yang dibacakan tertarik sentuhan kuat sekali. Tidak menunggu besok dan besok lusa, tetapi saat itu, wahai Nabi, ini tanah aku serahkan kepadamu. Apa katanya beliau? Baik, kamu ambil lagi tanam itu, kamu bagikan kerabat-kerabatmu yang dekat. Subhanallah, nikmatnya orang punya ilmu ya ikhwan. Nikmatnya orang tahu dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena Allah memberi hidayah manusia dengan menuntut ilmu. Sehingga tidak ada rasa kebakhilan. Bahkan hilang rasa bakhil itu karena dia tertarik dengan nikmat yang kekal di akhirnya nanti. Maka harta yang paling disenang itu dilepaskannya. Dibagikan untuk kerabat-kerabatnya. Inilah kehidupan para sahabat yang mulia. Bagaimana Allah tidak meridai mereka? Allah mengatakan, radhiyallahu anhum waradu'an. Allah meridai mereka, mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Para sahabat adalah panutan kita. Ayyuhal ikhwah wal akhwah. Kaum muslimin wal muslimah. Ya. Yang diridai oleh Allah Ta'ala karena memang begitu indahnya membaca ayat Al-Quran. Terdengar segera berinfak, tidak berembuk dulu dengan si istrinya anaknya. Gimana kalau tanah ini istri saya? Kalau aku belikan kepada, aku serahkan kepada ma'had atau lembaga ini. Tidak. Tidak berunding dulu dengan anaknya. Karena memang tanah miliknya. Diserahkannya dia. Dibagi. Inilah pahala yang paling banyak. Nomor dua. Bagi orang yang mau beri infak. Yang nomor tiga. menginfakkan harta kepada kerabatnya yang menjadi tanggungannya, ya. Misalnya kepada istri, karena wanita apabila menikah maka nafkahnya menjadi tanggungan suami, dia bebas dari mencari rezeki untuk dirinya. Demikian juga berinfak kepada anaknya, kepada pelayannya yang itu menjadi tanggungannya, kepada siapapun yang itu menjadi tanggungannya, maka ini paling baiknya pahala, paling baiknya infak, paling tinggi derajatnya infak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairus sadaqati. Khairus sadaqah, paling tingginya pahala sedekah, paling mulianya sedekah, makana an dhahrin ghaniyin. Makana an dhahri ghaniyin, yaitu orang yang memberikan sisa-sisa harta dari kebutuhan dia. Orang yang mensedekahkan hartanya dari sisa kebutuhan dia, kebutuhan keluarganya. Wabda' biman ta'ul, dan mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kita memberi infak kepada istri paling tinggi derajatnya daripada kita memberi infak kepada tetangga, walaupun juga dapat pahala. Karena kita berinfak kepada istri hukumnya wajib. Menginfak ke anak hukumnya wajib. Menginfak ke orang tua yang hidup dengan bersama kita hukumnya wajib. Jangan sampai orang berinfak dermawan pada yang lainnya tetapi bakhil pada istrinya, bakhil pada anaknya, tidak boleh. Namun orang tua memberi harta kepada anak, dilihat untuk apa sih dia. Ditanya, kalau dia minta harta untuk apa? Untuk kebaikan dan layak kita bantu. Untuk perkara yang tidak ada gunanya kita melarangnya, karena harta adalah amanat dari Allah Ta'ala. Jadi paling baiknya pahala, paling tingginya pahala orang berinfak adalah mendahulukan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Termasuk kepada istrinya, kepada anaknya. Kalau anak tahu orang tuanya miskin, maka menyantuni ayahnya lebih utama daripada menyantuni orang lain. Abu Kilabah berkata, dijelaskan di dalam syarah Muslim rahimahullah ta'ala, tidak ada pahala orang yang lebih besar daripada berinfak untuk keluarganya yang masih kecil, sehingga dia melepaskannya ketika mereka itu sudah besar. Ya. Jadi pahala yang paling besar adalah pahala yang dilakukan oleh orang tua mendidik anaknya masih kecil sampai dia itu bisa menikah. Maka itu paling baik, paling besarnya pahala. Bahkan juga bagaimana sampai dia itu menikahkannya. Maka ini adalah bagian daripada harta yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan juga besar pahalanya. Kemudian selanjutnya, yang nomor 4, kapan kita berinfak mendapatkan pahala yang tinggi? Bila kita menginfakkan harta itu sebelum datang kematian. Sebelum datang kematian. Berdasarkan surat Al-Munafikun ayat nomor 10. Maaf untuk akhwat yang ada di Hong Kong, tertulis surat Tahwabun, yang betul surat Al-Munafikun ayat nomor 10. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaq wa akum minas salihin. Artinya, Allah berfirman, maka berinfakkanlah sebagian hartamu itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian itu menjemput dirimu. Kan ada orang mau berinfak, nanti kalau saya mati ya tanah ini milik si fulan, ya mobil ini wakaf untuk lembaga dakwah. Paling baik sekarang saja mobil itu infakan. Titipkan dia. Sekarang saja tanah itu titipkan dia. Karena ada tekanan jiwa yang masih senang dengan tanah itu. Masih senang dengan mobil itu. Walaupun boleh orang berwasiat setelah meninggal dunia dengan syarat tidak lebih daripada sepertiga. Bahkan para sahabat, warubuk seperempat saja. Namun paling baiknya orang berinfak ketika kita masih sehat, senang dengan harta itu, ya, kita masih menggunakannya, lepaskan itu. Itu paling mulianya amal. Dan paling banyaknya pahala untuk kebutuhan kita selamanya di akhiratnya nanti. Ya, ini semuanya peringatan untuk kita semuanya. Terutama kepada orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya supaya menghitung-hitung lagi. Nah, kapan yang kita infakkan? Sekarang apa 5 hari lagi? Apa 1 bulan lagi? Sekarang saja. Sekarang ditulis, ya, dicatat, nanti dilaksanakan. Karena kita tidak tahu kapan meninggal dunia. Orang duduk bisa meninggal dunia. Berjalan meninggal dunia. Meninggal dunia tidak harus sakit dulu. Maka infakkan sebelum datang kematian. Supaya kita tidak menyesal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, agar kita, yaitu paling baiknya infak adalah infak yang nomor 5 ini, apa kata beliau? Tasaddaqu, bersedekahlah segera, berinfaklah segera. Fa innahu ya'ti 'alaikum zamanun, maka akan datang waktu atau masa kepada kalian semuanya. Yamsi ar-rajulu bi sadaqatihi, manusia itu berjalan dengan membawa hartanya untuk disedekahkan. Akan datang suatu masa orang itu membawa truk, membawa mobil, kontainer, bawa harta yang banyak, harta, yaitu uang yang lainnya mau disedekahkan. Fala yajidu man yaqbaluha, maka tidak satu pun orang yang mau menerima. Nah, tidak satu pun orang yang mau menerima. Fala yajitu man yakbaluha, tidak menjumpai orang yang menerima. Pak, ini sedekah? Enggak. Ini zakat, Bu? Tidak. Yaqulu ar-rajul, maka orang yang ditawari sedekah ini, ditawari wakaf ini, ditawari amal baik ini, apa katanya? Lau jita biha bil amsi laqabiltuha. Kalau kamu membawa sedekah ini kemarin, aku terima. Fa ammal yauma, adapun hari ini, fala hajata li biha, saya tidak membutuhkan lagi. Nah, dengan dasar hadis ini, kan, jangan takut miskin, jangan takut kiri. Karena bertambah hari, bertambah banyak kekayaan di dunia ini. Jaminan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi khawatirlah kalau kita punya harta, kita tidak bisa berinfak. Khawatirlah kalau kita tidak bisa beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang kita khawatir. Jangan khawatir miskin. Bayangkan orang gila itu dikasih nafkah oleh Allah Ta'ala. Orang gila makan dari bekas-bekas sampah. Ke perutnya tidak sakit perut. Karena Allah Maha tahu perutnya orang gila. Minum dari air-air yang kotor diminumnya, tapi tidak sakit perut. Orang gila dan punya akal dijamin rezekinya. Bagaimana kita orang sehat, punya harta, dan masih ada orang yang punya harta sekarang, seandainya tidak bekerja, untuk 50 tahun masih cukup untuk makan setiap harinya. Makanya para sahabat itu kalau sudah umur 40 tahun, pensiun dia urusan dunia. Mendahulukan urusan akhiratnya dia. Karena orang sudah umur 50-60 tahun, makannya enggak beli banyak-banyak. Iya kan, ditakar 2 sendok saja Pak nasinya. Kalau 3 sendok naik gulanya. Ya. Ya. Kemudian jangan makan-makan ini, apa daging, nanti lemaknya naik. Begitu keadaannya manusia. Para sahabat kalau sudah umur 40 tahun, dia mendahulukan akhiratnya. Waktu kerja untuk mencari duit disita untuk menuntut ilmu. Kalau kita sekarang, nah, di bila mental umurnya 60, 70 tahun, Waktu sholat jamaah dibuat untuk nunggu tokonya. Malam waktunya istirahat dibuat untuk membuka tokonya. Malam dibuat untuk menota laba dan keuntungannya dan ruginya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, hendaknya kalian sekarang bersedekah, berinfak. Sebelum datang satu hari, orang itu membawa zakatnya, membawa infaknya, orang sudah tidak butuh karena sudah kaya semuanya. Sekarang lihat bangunan-bangunan mewah, megah. Ya, semua orang miskin punya TV sekarang. Iya kan? Punya sepeda motor dengan uang 500 ribu. Sepeda motornya baru dia. Nah sekarang alhamdulillah, lembaga-lembaga dakwah, ikhwan-ikhwan kita yang mendirikan pondok masih banyak butuh bantuan, butuh dana wakaf, butuh bangunan, butuh pendirian masjid, butuh sarana, kendaraan dan juga yang lainnya. Mengingatkan orang yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala hartanya. Untuk apa hartaku ini? Bicaralah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, tunjukkan aku ini. Tunjukkan kami ini bisa membelanjakan harta untuk menuju jalanmu ya Allah. Ya, perlu kita berdoa. Bangun malam hari. Panggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berbicaralah, beristighfarlah. Mohon petunjuk agar harta yang Allah titipkan kita dengan jalan yang halal ini segera banyak pahalanya dan segera kita ambil nanti di akhiratnya. Kemudian ayyuhal ikhwah, azani wa zakumullah. Keuntungan orang berinfak fi sabilillah. Keuntungan orang berinfak fi sabilillah. Orang yang berinfak menuju jalan Allah tentu banyak keuntungan-keuntungan. Karena mustahil Allah memerintahkan kita berinfak lalu tidak ada keuntungannya. Mustahil Allah melarang kita suatu perkara lalu tidak ada bahayanya. Maka orang berinfak adalah melaksanakan kewajiban Allah Ta'ala. Kewajiban dari Allah Ta'ala. Maka keuntungan orang berinfak dua keuntungan. Keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Ya, supaya kita menghitung harta kita lagi dan supaya kita infakkan. Di antara keuntungan dunia, pertama, orang itu akan digandakan rezekinya, akan dilipat gandakan rezekinya. Sebagaimana hadis bersumber dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubghuni ad-du'afa'a." Kumpulkan orang-orang yang miskin itu. Kumpulkan orang-orang miskin itu kepada saya. Subhanallah, beliau memberitahu kepada sahabatnya, kumpulkan, bawalah kemari orang-orang miskin itu kepada saya. Apa katanya? Fa innama turzakuna wa tunsaruna bidu'afaikum. Karena kamu itu diberi rezeki. Dan kamu itu ditolong oleh Allah. Dimenangkan oleh Allah Ta'ala karena kamu membantu orang-orang yang lemah. Ya. Jadi orang yang berinfak, ikhwan, membuka pintu rezeki. Beliau mengatakan, abghuni adzu'afa, wahai sahabatku, bawa kemari orang-orang miskin itu, anak yatim bawa kemari, fakir miskin bawa kemari, orang-orang yang sangat membutuhkan bawa kemari, aku akan berinfak. Apa kata beliau? Fa innama turzakuna wa tunsaruna bidzu'afaikum, karena kalian itu dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala, dimenangkan oleh Allah Ta'ala, dijembarkan rezekimu, diluaskan rezekimu karena kamu mau membantu orang-orang yang lemah ekonominya. Makanya tidak ada orang yang berinfak lalu dikurangi oleh Allah Ta'ala hartanya. Justru orang yang bakhil itu akan diambil oleh Allah Ta'ala hartanya. Orang bakhil akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala kepada perkara yang maksiat sehingga menghancurkan dirinya. Tapi orang yang berinfak akan dibuka oleh Allah Ta'ala rezekinya. Bukankah kita ingin tambah rezeki? Tambahan rezeki yang halal untuk kebaikan kita lanjutnya di dunia dan juga di akhiratnya. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ini namanya hadis qudsi. Ya bna Adam, wahai anak Adam, amfik umfik alaika. Ya bna Adam, wahai anak Adam, amfik berinfaklah, umfik alaika. Aku akan berinfak kepadamu. Bayangkan berapalah yang kita berikan kepada saudara kita. Bandingkan dengan pemberian Allah Ta'ala kepada kita. Kita ngasih si fulan 1 rupiah, Allah membalas 700. Kita ngasih 100 rupiah, Allah membalas 100 ribu rupiah kali 700. Amfik, umfik alaika. Hati yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan ini semuanya ikhwan tidak mungkin akan dilaksanakan kecuali orang yang kuat imannya, menyadari kematian tidak akan membawa apa-apa kecuali membawa amalnya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Maka Allah akan menolong hamba yang mana hamba itu mau menolong saudaranya. Kita menolong saudara, bukan saudara yang menolong kita. Oleh karena itu kita, ketika kita memberi kepada orang, jangan berharap imbalan dari orang. Karena dia miskin, kita miskin sama. Tapi ketika kita membantu orang, bukan orang itu membantu kita, Allah yang membantu kita. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan menolong hambanya. Maka anil abdu fi auni akhi, apabila hamba itu mau menolong saudaranya. Subhanallah, Allah yang menolong ya ikhwan. Siapa yang bisa menghalangi pertolongan Allah? Berapa banyak orang yang benci, yang dengki kepada orang yang kaya dermawan dengan beberapa macam sihir yang dikirim, dihasutnya, tetapi Allah memberi kejembaran rezeki kepada orang termawan. Dan itu contohnya banyak sekali. Ada ya kawan, orang yang datang, saya pernah bertamu. Ustaz, alhamdulillah, saya setelah membantu pondok ini, Allah menjembarkan rezeki saya. Tolong Ustaz, buatkan saya denahnya pondoknya, aku akan bangun. Subhanallah. Ini satu orang, insya Allah nanti mungkin dari bapak dan ibu yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala, yang mau seperti itu. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa menunjukkan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala semisalnya. Kita datang, kita silaturahmi, apa katanya? Subhanallah, Allah melapangkan rezeki saya. Tolong buatkan gambar ya untuk kelas, hanya saya yang bangun. Begitu ikhwan, orang terasa dermawan, dia ingin membangun dia di dunia untuk tempat tinggal dia nanti di akhiratnya. Semoga contoh yang baik dari ikhwan kita ini akan ada orang duanya atau tiganya atau empatnya untuk berikutnya. Walaupun bukan di Mahat Al-Furqan saja, mungkin di yang lainnya. Karena keutamaan iman ya kawan, kalau orang itu sudah iman itu kuat, masuk dalam rupa hatinya tidak ada rasa bakhil, tidak ada rasa kikir, bahkan merasa gembira, merasa senang kalau dia bisa berinfak fisabilillah. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam satu ayat surat Al-Hujurat, walakinna Allah habbaba ilaikum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah yang membuat dirimu itu senang dengan iman. Subhanallah, hiburannya orang mukmin dengan imannya, bukan dengan hiasan dunia. Walakin Allah khabbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah yang membuat dirimu itu iman. Surat Al-Hujurat itu. Ana lupa ayatnya. Mungkin sekitar 10 atau sebelumnya. Wahabbaba wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah menghiasi, memperindah hatimu itu dengan iman, memperindah dengan bersedekah, merasa senang dengan berinfak. Nah, ada orang berinfak merasa benci. Tetapi Allah apabila sudah menanamkan rasa iman kepada hambanya, maka dia bahagia dengan sedekahnya. Bahagia dengan sholat lima waktunya, bahagia dengan menuntut ilmunya. Wa karaha ilaikumul kufra, dan Allah membuat benci kamu itu kufur. Wal fusuq wal isyan, membuat benci kamu fasik, membuat benci kamu itu maksiat. Ini orang yang sifatnya dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, sekarang kita ukur iman kita sendiri-sendiri. Kita menuntut ilmu ini rasa timbul kesenangan hatikah, ataukah hanya sekedar paksaan? Tapi insya Allah berulang kali sesuatu yang kita amalkan yang asalnya paksaan akan menjadi kesenangan. Bukankah Allah berfirman, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Walaupun kita menuntut ilmu atau salat jamaah lima waktu sebelumnya diperintah oleh orang tua kita atau tetangga kita atau ustaz kita, kerjakan dulu sampai nanti Allah akan memberikan petunjuk menjadi kesenangan kita. Demikian juga orang berinfak fi sabilillah ayyul ikhwah. Keutamaan orang berinfak fi sabilillah. Yang nomor dua. Keutamaan orang berinfak fi sabilillah ini didoakan oleh malaikat. Subhanallah, yang mendoakan malaikat. La ya'suna ma amarallah, yang tidak pernah maksiat kepada Allah Ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, yang mana malaikat itu melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Berapa banyak orang berpergian jauh sekedar ingin minta didoakan. Bayai, doakanlah datang dari jauh. Si fulan dimintai doa, karena dia berharap kebaikan dirinya. Bagaimana yang mendoakan ini adalah malaikat yang tidak berdosa, yang tidak menerima suap, tidak makan dan minum seperti kita. Makan dan minumnya adalah tasbih, beribadah kepada Allah Ta'ala. Malaikat mendoakan orang berinfak. Bagaimana doanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi. Tidaklah para hamba berada di pagi hari illa malakani yanzilani, melainkan ada dua malaikat yang turun, karena malaikat itu penghuni langit, turun ikhwan ke dunia. Fayaqulu, turun itu hanya tujuannya ada dua. Dua malaikat itu turun tujuannya untuk yaitu memberitahu kepada kita semuanya. Fayaqulu, berdoa. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berilah ganti yang lebih banyak orang berinfak itu. Subhanallah. Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berilah ganti yang lebih banyak orang yang berinfak itu. Bukankah kita senang didoakan oleh malaikat? Doa yang baik ini. Yang satu lagi, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang-orang yang menahan hartanya tidak mau menginfakkan, ya Allah hancurkan hartanya. Doanya malaikat dikabulkan. Ya liqa wal akhwat. Berapa banyak orang memiliki harta. Satu hari gajinya 5 juta habis satu hari itu pula. Bukan untuk kebaikan tapi untuk kemaksiatan. Maka orang yang berinfak fi sabilillah didoakan oleh malaikat, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berilah ganti yang banyak orang berinfak fi sabilillah ini. Sebaliknya orang yang bakhil didoakan oleh malaikat, ya Allah hancurkan hartanya orang yang tidak mau berinfak ini. Doanya malaikat dikabulkan. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, mana qasat sadaqatun min malin, tidak akan dikurangi harta orang yang mau bersedekah. Mana qasat sadaqatun min malin, tidaklah berkurang atau tidak akan dikurangi harta yang disedekahkan. Bayangkan ini janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali, dan juga dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beri semangat dorongan kepada umatnya yang beriman, hendaklah segera berinfak dan bersedekah. Hendaklah wakaf. Hendaklah pula memberi hadiah. Hendaklah pula yaitu memberi, yaitu hibah pemberian. Hendaklah menitipkan hartanya untuk jariah mengalir terus. Kenapa? Karena beliau mengatakan mana qasat sadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu akan mengurangi harta. Berarti mafhum mukhalafahnya akan menambah harta. Namun ya ikhwan, jangan sampai kita ini tujuannya berinfak 1000 minta ganti, ya Allah gantilah 700 ribu. Itu berarti hanya untuk urusan dunia. Tetapi yang lebih daripada itu, ya kan, mungkin orang bersedekah ya tidak sama dengan yang lainnya mendapatkan tambahan, tapi tambahan yang paling besar adalah tambahan di akhirat nanti, yaitu mesti janji Allah akan dipenuhinya 1 dibandingkan 700. Jadi orang menyimpan 1 rupiah 700 pahalanya, menyimpan yaitu 1 juta dikalikan 700. Dan Allah akan menggandakan lebih banyak daripada itu. Ini keutamaan orang yang berinfak. Di dunia akan mendapatkan tambahan pula. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya yang lebih baik. Ada orang cerita, Ustaz, saya mewakafkan mobil saya ini, kuda ini. 2 hari Allah mengganti saya Kijang Innova. Ya, tapi nanti jangan seperti itu. Wah. Saya infakkan sepeda motor yang jelek ini nanti supaya Allah ganti yang baru. Ya, mengganti itu kapan? Ya, kadangkala seketika. Kadangkala ditunda dulu untuk diuji keimanan kita. Yang jelas Allah akan mengganti. Ya. Sebagaimana hadis, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saba nomor 39. Janji Allah tidak akan diingkari, ayuhal ikhwah. Maka Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, tentunya ikhlas karena Allah taala, dari hasil yang halal, fa huwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya. Maka Allah akan mengganti. Ini kenikmatan dunia. Ya. Wallahu khairur raziqin, dan dialah Allah pemberi rezeki. Jadi Allah yang beri rezeki. Nah, ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang beriman. Yang dititip oleh Allah Ta'ala harta sedikit yang banyak, maka berinfaklah. Kemudian juga di antara manfaat dunia orang berinfak ini, Allah akan mengampuni dosanya. Nah, ya, berganda ya kan kenikmatan dunia yang diperoleh bagi orang berinfak. Maka orang berinfak ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak ingin mendapatkan imbalan dari manusia. Yang nomor 2, harta itu dengan diperoleh dari jalan yang halal, maka beliau mengatakan was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sedekah itu akan menghapus, akan melebur dosa. Bagikan air memadamkan api. Api itu bahaya. Api itu bahaya. Maka beliau mengibaratkan dosa itu seperti api. Dosa ini apabila kita tidak segera istighfar, maka akan menghukum, maka membawa bala diri kita. Karena beliau mengibaratkan dosa itu seperti api. Api itu kalau tidak dipadamkan bahaya. Dan api itu naik ke atas, tidak ada api itu ke bawah. Bayangkan, korek ya. Ketika kita palingin, dia tetap naik ke atas. Ya. Api yang kecil itu bisa membakar sekian banyak. Maka dosa pun suatu saat akan menghanyutkan, melebur amal soleh. Bukankah syirik dosa? Syirik dosa, tapi dosa syirik itu melebur amal baik. Apa katanya Allah Ta'ala? In asyrakta la yahbatan amaluka. Wahai Nabi, kalau kamu berbuat syirik, lebur amalmu yang baik. Jika Nabi berbuat syirik akan lebur amalnya bagaimana umatnya. Maka dosa itu bahaya ya ikhwah wal akhwat. Diibaratkan oleh beliau api. Maka untuk memadamkan api dengan air. Untuk memadamkan dosa dengan bersedekah. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yadfi'ul ma'un nar. Bukankah kita senang mendapatkan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita manusia yang banyak dosa ini, bagaimana kita bisa melebur dosa kita dengan bersedekah? Tentunya ini dosa yang berkenaan diri kita dengan Allah. Kalau dosa yang berkenaan kita dengan manusia harus dikembalikan. Orang hutang harus kembali, tobatnya harus kembali. Dikembalikan hutang itu. Orang pinjam, yaitu orang hutang harus dibayar hutang itu. Orang pinjam harus dikembalikan barang itu. Ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi penjelasan kepada kita semuanya. Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin. Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illat dain. Diampuni semuanya dosa orang mati syahid kecuali hutang. Sekarang banyak orang hutang. Gak punya sepeda motor, hutang. Gak punya mobil, hutang. Gak punya freezer, hutang. Mati siapa yang bayar? Beliau pernah dihadirkan jenazah yang ditanya, hal alaihi attainu? Apakah orang meninggal dunia sahabatku ini punya hutang? Iya wahai Nabi, kamu saja menyolati. Hutang ya kan? Bagaimana menyuap? Bagaimana mengambil riba? Bagaimana mengambil harta warisan saudaranya? Ya. Hutang ini ketika meninggal dunia jenazah ini, orang ini, dia menanya dulu mamanya Lati, hal alaihi adainu? Apakah dia punya hutang? Iya, wahai Nabi, kamu saja nyolati. Maka ketika ada sahabat yang mengatakan, wahai Nabi, aku yang menanggung, baru dia mau nyolatinya. Ya. Jadi sedekah ikhwan infak ini bisa menghapus hutang, bisa menghapus dosa apabila dosa kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dosa kita berhubungan dengan hamba, selesaikan di dunia sebelum kita ditakdir di akhirat ya nanti. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pula tentang sedekah ini, infak ini akan menghapus dosa. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 268. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsai wallahu ya'idukumul maghfira minhu wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Artinya, setan-setan itu menakut-nakuti kamu supaya kamu itu menjadi orang miskin. Menakut-nakuti kamu itu miskin. Ya, jadi setan itu menjanjikan atau menakut-nakuti kalian semuanya dengan bersedekah. Oh, kalau kamu bersedekah, kamu akan kiri dan miskin. Nanti kamu beli apa? Ini mau orang itu mau ketika mau mengeluarkan hartanya, apa katanya setan? Ini rumahmu kan tinggal pintunya loh. Kalau duit untuk pintu ini kamu infakkan, kapan pintu ini mau dipasang? Nah, ada lagi orang yang mau membeli mobil, tinggal uang itu 5 juta, kurang dia. Dia punya uang 2 juta. Ada, perlu diinfakkan. Setan ngomong, jangan diinfakkan. Kamu kan masih punya itu tinggal 5 juta. Nah, begitu dia. Jadi selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Dan kadang-kadang setan juga masuk kepada si istri. Ketika suaminya berinfak, gimana? Ini kan nanti, ini katanya beli rumah itu. Nah, begitu. Kadang-kala istrinya yang kuat imannya, dermawan, suaminya ngomong, lo nanti gimana? Katanya mau beli mobil. Kok diinfakkan hartanya? Begitu ya. Asyaitanu yaitukum al-fakra. Setan itu membisiki, yang menakut-nakuti orang berinfak, kamu nanti miskin loh. Wayamurukum bil faksai, dan setan itu menyuruh kamu supaya kikir, supaya berbuat keji. Tetapi apa? Wallahu yaitukum mahfiratan minhu. Maka Allah menjanjikan dengan infakmu itu, karena Allah Ta'ala, Allah akan mengampuni dosamu. Subhanallah ikhwan, kenikmatan orang berinfak fi sabilillah begitu banyaknya. Wa fadla, dan Allah akan menjanjikan kamu karunia, diampuni dosa orang berinfak itu, dikasih rahmat pula orang berinfak itu. Mana kebaikan yang melebihi dari hal ini ya ikhwan? Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rezekinya, dan Allah maha mengetahui apa yang diinfakkan oleh hambanya. Selanjutnya, orang yang sering berinfak, bersedekah, dicintai oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau Allah sudah mencintai, siapapun yang membenci akan kalah kebencian itu. Dan kita perlu ya mendapatkan kecintaan dari Allah Ta'ala, karena kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita semuanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqata tudfi'u ghadaballahi wa tadfa'u mitatassu'i." Wa tadfa'u mitatassu'. Sesungguhnya sedekah, berinfak, zakat, hibah, wakaf, jariah, ya, masuk dalam sedekah, memadamkan kemarahan Allah. Memadamkan kemarahan Allah Ta'ala. Jadi dengan infak itu Allah tidak marah. Berarti kalau tidak marah berarti Allah menyenanginya. Yang nomor dua, wa tadfa'u mitatassu, dan sedekah itu menghalangi orang itu su'ul khatimah, menghalangi jeleknya mati dalam keadaan jelek, menghalangi mati dalam keadaan su', dalam keadaan jelek, ya, menghalangi kematian yang buruk. Jadi orang yang ingin husnul khatimah, selalulah berinfak. Tunggu nanti. Lihat orang yang banyak infak fisabilillah, maka lembut dicabut oleh malaikat rahmat nyawanya. Tapi orang yang bakhil, orang kufur, maka lihat, mengorok dia tenggorokannya. Bersuara dia. Bahkan sampai kalau perlu digebui punggungnya. Ketika dinyatakan mati, ternyata hidup lagi dia. Karena Allah berfirman, wan-nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut ruh orang kafir, ditenggelamkan, ditarik lagi. Wan-nashithati nasfa. Demi malaikat rahmat yang mencabut roh orang yang berinfak, yang beriman dengan lembut. Makanya kita tidak menjumpai sekarat yang lama bagi orang yang beriman dan berinfak fisabilillah. Karena sakit yang paling keras ya ikhwan adalah nazak. Ketika malaikat datang, kaki kita, kaki manusia sudah yaitu dingin, ya, jantungnya berdebar dia, mukanya sudah mulai pucat dia, malaikat mencabutnya, saat itu sudah tidak ada, tidak diterima lagi orang itu berinfak. Sudah tutup pintu tobat bagi orang tidak bertobat sebelumnya. Maka segeralah kita berinfak, karena nazak, karena ajal tidak bisa kita tentukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Tidak mungkin kita akan berharap pada Allah, ya Allah, aku meninggal dunia ketika aku berinfak saja. Ya, oleh karena itu ketika kita dalam keadaan sehat, masih nikmat makan dan minum dan yang lainnya, maka segeralah kita berinfak fisabilillah. Dan juga orang yang berinfak fisabilillah ayyul ikhwah, yaitu dibuat menjadi senang satu sama lain. Terjalin hubungan yang baik antara satu sama lainnya. Baik. Maka apa kata beliau? Tahatu tahabu. Berilah hadiah agar saling cinta mencintai. Berilah hadiah agar saling cinta mencintai. Jadi ya kawan, kalau orang kaya memberi nafkah kepada si orang miskin, senang orang miskin itu, bahkan doanya orang miskin itu menjadi sebab datangnya rezeki, sebagaimana hadis tadi. Baik ya kawan, sebetulnya masih ada yang disampaikan keuntungan di akhirat, tapi insya Allah sebagian sudah disebutkan tadi, karena waktu sesi tanya jawab, jadi insya Allah akan kita jawab pertanyaan ini biidznillah ta'ala. Dan sebelum kami jawab, yang dari kita ini ada titipan soal dari ukhti kita di Hong Kong. Bagaimana Ustaz, saya ini punya dua saudara, satu janda, yang satu ini mu'alaf, tapi dua-duanya ini masih mengamalkan bid'ah, mengamalkan syirik maksiat. Saya ini mau berinfak, kemana infak saya ini saya sampaikan? Baik, berinfak paling baiknya infak adalah yaitu berinfak kepada kerabat, termasuk pada janda. As-sa'i 'alal almarati. Orang bantu janda dia kal mujahid fi sabilillah. Seperti orang jihad fi sabilillah. Demikian juga paling baiknya nafkah adalah dimulainya dari kerabat yang dekat. Jadi saudaranya mu'alaf dikasih pula, namun walaupun demikian kita nasihati infak ini untuk yang baik. Tapi kalau infak itu digunakan untuk yang jelek, yang haram, maka kita tidak boleh memberinya. Dan apabila ada orang yang sifatnya penuntut ilmu yang lain yang butuh infak, maka hendaklah kita memberi infak pula. Baik. Ada beberapa pertanyaan di sini dari pendengar Radio Roja dan juga TV Roja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya seorang istri, bagaimana berinfak harta yang kita cintai sedang saya tidak punya kerja? Bukankah harta itu milik suami? Baik. Infak ya akhwat, itu tidak harus dengan harta. Kita senyum sama suami kita termasuk infak yang besar. Mendidik anak suami, mendidik anak kita termasuk infak yang besar. Kita punya tenaga yang kuat, ya, membantu kerabat kita, membantu suami ketika sakit, dipijeti suaminya, infak. Ya. Datang bepergian jauh, betisnya kaku dia, pijetinya infak dia. Ya, bukankah ada sahabat yang cemburu kepada orang kaya, wahai Nabi, orang kaya itu saya sholat, dia sholat. Saya tahajud, dia tahajud. Saya zikir, dia zikir. Tapi dia berinfak, saya tidak bisa berinfak. Maukah aku tunjukkan infak yang banyak pahala? Bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi orang berinfak, akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak harus dengan harta. Bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, bisa dengan menunjukkan jalan yang baik, bisa pula dengan zikirnya kepada Allah Ta'ala. Wallahualam bissawab. Demikian juga, yaitu orang berinfak, yaitu si istri memasakkan si suaminya, ya, juga mendapatkan pahala, ya, memberi makan kepada tamunya, itu duitnya, si suami dapat pahala pula dia. Menyimpan harta dia, suami, ya, kita tidak membelanjakan kecuali dengan izinnya, kita mendapatkan pahala semisal suami itu punya harta. Begitu Allah memudahkan kita untuk beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tolong dijelaskan perbedaan infak dan sedekah. Apakah kita berinfak harus setiap hari waktu yang kita inginkan untuk berinfak? Infak itu banyak digunakan untuk perkara yang wajib. Kalau sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Jadi infak itu adalah wajib hukumnya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Tapi sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah taala memberikan penjelasan umumnya sedekah itu untuk perkara yang sunnah. Ya. Jadi kapan kita berinfak? Setiap hari berinfak itu, ini untuk penanya yang kedua, jawabannya seperti penanya yang pertama. Infak itu tidak harus harta. Bisa juga kita berinfak kepada tetangga kita ketika tetangga kita pergi, lampunya belum dimatikan, kita matikan. Infak dia, karena apa? Infak rumahnya berbuat baik kepada orang lain. Adakah orang berinfak dengan ilmunya? Berinfak dengan pikirannya? Berinfak pula dengan tenaganya? Ya, berinfak pula dengan hartanya? Ya, seorang istri dia, ya, datang dari pepergian, dapat oleh-oleh cabai, tetangganya dikasih 5 biji, 6 biji, infak dia. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Zainal di Papua. Barakallahu fiik. Kerja saya mengocek. Sebelum kerja niat karena Allah. Baik. Dan tiap hari ana niatkan salah satu orang tidak ana ambil ongkosnya. Niat infak, apakah hal tersebut bisa, Ustaz? Bisa. Kalau kita tahu orang itu miskin, lalu kita tanya, Pak kerjanya apa, ya, kelihatan bajunya, ketuaannya, ya, kita ngecek, tapi ngecek wanita, tidak boleh, ya, ya cari-cari, makan becak juga begitu, kecuali kalau dengan suami istrinya, dengan kakak adiknya, nah, ya, jadi kalau dia berinfak salah satunya, alhamdulillah. Ya, ada orang beca, yang lain dah tidak usah lah. Atau infaknya seorang guru, satu bulan aku tidak mau tidak mengambil gaji, infak pula dia. Ya. Apakah hal tersebut bisa usah? Bisa. Nah, berikutnya kalau infak atau sedekah pada para pengamen boleh tidak, Pak Wawan dari Bojonegoro, bagus. Ya. Menurut asal orang itu minta tidak boleh kecuali tiga perkara, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena orang sering minta bisa pada hari kiamat datang mukanya tidak berdaging, tidak berkulit, hanya tengkorak menunjukkan jeleknya. Namun orang yang minta dia, kita lihat kalau memang dia itu, dia yaitu minta sangat kebutuhan, bukan pekerjaannya meminta. Ya kita kasih, maksudnya dia sudah tua umurnya. Ya. Kalau dia sifatnya tidak kita kasih akan membuat kerusakan mobil. Ya. Dicoretnya kadangkala dengan tutupnya Pepsi yang lainnya. Sehingga kalau itu nambal mobil itu harus 300 yang lainnya. Kasih niatnya untuk menolak itu. Kalau memang kita bisa menasihati, nasihati dengan bagus. Ya. Gak boleh minta-minta masih sehat loh. Tapi kalau dengan perkataan itu mereka akan datang, yaitu membawa madhar pada kita, kita mendiakan saja dengan diam atau kita menolak. Karena tidak semuanya orang minta harus kita beri, harus kita beri. Kita menolak dengan yang halus. Wallahu a'lam bishawab. Ana mau tanya, misalnya ana ini sedekah, hati ini ingin sekali ikhlas, tapi kenapa pikiran ana itu sering sekali mengingat-ingat amalan itu? Itu waswas syaitan. Cukup baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi ikhlas tapi kok ada ini, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apakah mengingat-ingat itu termasuk tidak ikhlas? Enggak, insyaallah tidak menghalangi keikhlasan. Karena Allah taala tidak menghukum amalan hati yang itu tidak ada penekanan dari kita. Karena suatu saat terlintas dalam pikiran itu banyak, mau judi, mau berbuat jahat, mau ini, mau itu, ya. asal tidak diazmkan, tidak diperkuat ya oleh hati kita, kita buang dengan ta'awud kita kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah keikhlasan itu akan tetap ada pada diri kita. Saya hamba Allah di Cikarang. Ustaz, apa pengertian dari infak dan apa bedanya dengan sedekah? Tadi sudah dijawab. Jaza, maksudnya jazakumullah khair. Ustaz, mau tanya, kalau orang meninggal, nyawanya pergi kemana? Orang Yahudi pernah menanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi. Mereka itu menanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh itu urusan Rabbku, urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ami di Tangsel. Bolehkah uang infak yang dikumpulkan dari uang jajan setiap harinya setelah banyak kita infakkan kepada orang tua kita yang membutuhkannya? Uang jajan, apabila uang jajan itu suami memberi kepada istrinya atau suami memberi kepada anaknya, bapak memberi pada anaknya, lalu ada sisa dikumpulkan, yaitu untuk diinfakkan fisabilillah. Tapi kalau uang jajan itu amanat suami yang harus diberikan kepada anaknya, diberikan kepada si istri, tapi tidak ditunaikan kebutuhan anak atau kebutuhan istri, ya tidak boleh. Ya. Namun apabila ada kelebihan atau seorang anak dikasih jajan dia sekolah, tapi dia bersabar ya, waktu temannya jajan dia tidak jajan, lalu dikumpulkan kemudian untuk diinfakkan, boleh. Karena itu adalah haknya dia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk minta-minta ketika kita mohon keringanan kepada suatu mahat anak kita sekolah pesantren karena kita memang kurang mampu untuk bayar SPP? Dan apa boleh kita utang-utang untuk biaya pendidikan anak? Menurut asal, ya Allah, orang itu wajib mendidik anaknya sendiri. Itu menurut asal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Namun apabila kita sibuk dengan urusan kita mencari nafkah yang lainnya, boleh menitipkan anak ini kepada ma'had. Namun jangan sampai ma'had ini dibebani. Ya, sudah SPP-nya ringan ya. Ustadznya sudah begitu menyampaikan ilmu, gajinya pas-pasan untuk membeli ini dan itu, enggak ada kelebihannya. Kemudian harus dikurangi ya, SPP tidak dibayar lagi. Maka caranya gampang. Ya. Pernah pula hal itu. Bagaimana apabila dekat dengan ma'had dibawa pergi pulang pergi ketika sekolah ya. Ya kita antarkan ya. Setelah itu kita ambil lagi. Karena apabila anak itu di rumah kita pun juga menafkahi. Dan mungkin anak itu tidak kita nafkahi. Atau begini kita ansur. Pernah ada di ma'had kita. Anaknya 4. Ya, maka saya tidak menyebut nama. 6 juta utangnya. Baik, bisa Pak ini dilanjutkan. Tapi Bapak membayar perharinya 2.000 titik sama saya. Kalau tidak bisa sempat, saya akan datang menyuruh istri saya atau yang lain untuk menagihnya di pasar. Bagaimana? Ini jalan, jadi menabung. Nanti setelah menabung, kami carikan sumbangan. Kan bisa kan, jadi upayakan. Pada dasarnya Allah memberikan kecukupan kepada kita. Maka bagaimana kita makan di rumah ini, kita sisihkan untuk anak kita. Ya. Tapi kalau ma'had itu memang tinggi sekali, yaitu uang SPP-nya sampai sekian juta, ya. Yaitu uang mukanya, maka cari ma'had yang sifatnya yang agak ringan. Nah begitu caranya. Ya. Jadi kalau kita namanya minta diringankan, boleh, enggak apa-apa. Ya, atau kita mencari orang yang sifatnya menyampaikan udzur kita. Saya itu ingin memondokkan anak kita, tapi ada masalah seperti ini. Tidak apa-apa, karena minta untuk mencari kebaikan. Namun apabila kita belum mendapatkannya, maka kita hendaknya bersabar. Karena mendidik anak ayol ikhwah wal akhwat tidak harus di ma'had. Ya, kalau suatu saat kita perlu kita bawa ke sana kemari, kita ajari. Ya. Kalau memang mampu, alhamdulillah apabila kita bisa, yaitu menyekolahkan di tempat-tempat yang sifatnya di situ pengajarnya atau asatidnya orang yang istiqamah akidah dan ibadahnya, dan juga menyampaikan kita kepada hal yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, apakah boleh apabila kita berinfak dengan mengharapkan agar rezeki kita bertambah? Jadi sebaiknya kita berinfak ikhlas karena Allah Ta'ala dia mendapatkan pahala yang banyak. Ya, pahala yang banyak. Karena bertambahnya rezeki belum tentu membawa kebaikan diri kita. Belum tentu. Jadi kita ikhlas karena Allah Ta'ala dengan dasar ayat, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Karena baiknya orang ya ikhwan, kadangkala rezekinya itu sedikit, itu paling baiknya orang, dan kadangkala orang itu baiknya ditambah rezeki yang banyak. Jadi kebaikan orang bukan tergantung banyaknya harta, bukan tergantung dengan sedikitnya harta, tetapi tergantung dengan keimanan dan amal solehnya. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia kalian itu di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling takwa. Jadi kalau kita berinfak, niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala dan ingin mencari pahala yang banyak. Adapun kita berinfak datang rezeki, alhamdulillah. Datang lagi rezeki, alhamdulillah. Dan berinfaklah yang banyak. Karena orang yang kaya harus ditingkatkan rasa khaufnya kepada Allah Ta'ala. Karena khawatir dengan kekayaan itu akan melupakan ibadah. Maka orang dikurangi rezekinya oleh Allah Ta'ala, maka tingkatkan berharapnya. Karena umumnya orang yang kurang rezeki muncul keputus asahannya. Wallahu a'lam bishawab. Afan Ustaz, mohon nasihatnya. Alhamdulillah, ana memiliki sedikit simpanan dana yang rencananya untuk membeli rumah keluarga ana. Tetapi ada keinginan hati ingin pergi umroh. Maka yang harus ana utamakan membeli rumah, apakah beli umroh? Memberi rumah dulu ya. Rumah ya sederhana saja ya. Yang penting bisa untuk kita tempati ya. Kita pula untuk bisa beribadah tenang ya. Demikian juga untuk anak-anak kita. Kecuali kalau kita mamanya dalam mencari rezeki ini gampang sekali ya, mungkin ada perasaan atau yaitu fitrah kita ini insya Allah walaupun untuk umrah nanti akan bisa membeli rumah karena kita sekarang menyewa, tidak mengapa. Tapi kebutuhan yang pokok membeli rumah sederhana umpamanya ya, maka lebih baik digunakan untuk membeli rumah ini, dan niatkan membeli rumah ini agar kita bisa tenang, lebih tenang beribadah kita kepada Allah Ta'ala, dan juga lebih pula yaitu bisa mendidik anak-anak kita karena kita sudah punya rumah yang tetap. Jadi upayakan membuat rumah berniat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita menabung untuk keperluan sekolah anak, karena untuk masuk sekolah yang sesuai dengan sunnah cukup mahal? Dan apakah itu juga sedekah? Sedekah pula. Tapi sekarang begini, ada juga yaitu beberapa mahat yang ringan. Kalau ada mahal, kenapa tidak cari yang ringan? Kita kalau di toko ada jual pulpen, ya, yang mana itu 1000, ini 800. Kan tentunya kita memilih yang 800. Asal pulpen itu kualitasnya sama. Sekarang banyak ya, Fuad. Anak kita itu kalau tidak dapat ijazah umum itu kayaknya kita itu enggak punya anak gitu loh. Tahu kan? Itu kan kadang orang tua itu mendesak bagaimana mahat ini, dicampuri itu. Kenapa enggak pergi di tempat-tempat yang lain sudah ada? Kita sekarang ini perlu memperbanyak anak kita mendalami ilmu din dulu. Ilmu umumnya itu belakangan. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala umur 7 tahun hafal Quran. Kalau Imam Syafi'i saat itu rahimahullah ta'ala belajar bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jawa, Sunda, enggak bisa dia menghafalkan 30 juz umur 7 tahun. Hafal Al-Muwatta umurnya 10 tahun Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, Jadi kita Imam Malik rahimahullah taala yang mata itu dia hafal Imam Syafi'i umur 10 tahun. Inilah ikhwan, kadang-kadang kita itu agak bingung sedikit, dibingungkan dengan orang tua. Pak, kok pelajaran umumnya hanya sedikit? Sebetulnya gampang, cari bahasa saja Pak, pondok di yang lain. Kan enak. Jadi kita itu ibaratkan toko, ada kalanya yang banyak mengkhususkan, ya, mendahulukan untuk akhiratnya. Karena rezeki dijamin kita. Ada yang mengatakan, nanti Pak makan apa anak saya kalau tidak punya ijazah? Makan nasi. Bagaimana ijazah digantungkan dengan makan itu? Orang tua kita sekolah SR, ya, sekolah rakyat kelas 3, tanahnya berhektar-hektar. Sekarang ada yang sarjana masih banyak hutangnya, dan juga yang lainnya. Tapi kalau antum mendidik anak antum jadi anak yang soleh-solehah, maka insya Allah itu warisan yang paling baik. Wa balasun salihin yadu'ula, anak yang salih yang mahu, yaitu mendoakannya. Apakah infak atau sedekah itu berupa jasa atau tenaga? Bisa jasa, bisa tenaga, ya. Jadi infak itu bisa dengan lisan kita membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, tapi bukan berjamaah. Infak juga ada orang yang mau menaikkan genteng rumahnya, dia miskin, kita badan kita sehat, kita naik di atap itu, kita menata gentengnya, infak pula. Ada orang tua sedang naik mobil, tidak mampu mengangkat barangnya, kita angkatkan dia, atau perlu orangnya kita angkatkan dia karena mobil itu tinggi, berinfak pula. Jadi jalan kebaikan yang dibuka oleh Allah Ta'ala seluas-luasnya, tidak harus dengan harta. Maka orang yang punya yaitu keterampilan komputer, bagaimana bisa membantu para asatid yang sedang berdakwah, ya, mana komputernya saya kasih, yaitu ini program ini keberanian untuk dakwah, membantu pula dia. Bagaimana orang yang sifatnya dia, yaitu orang yang sifatnya tenaganya sehat, dia sebagai seorang guru, yang lain maka bisa dia berinfak dengan yaitu mihnanya, dengan pekerjaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ayyul ikhwah wal akhwat, azani wa azakumullah, semoga dengan keterangan beberapa ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu yang kita miliki, lebih utamanya lagi bagaimana kita bisa memperbanyak infak fisabilillah sehingga kita bisa memetiknya pada saat kita membutuhkannya di akhiratnya nanti. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.